Mukele na kiese mingi diaka na suka yayi. Mvwana kabanza kaka na mutinduti mvula ya mpembe yayi. Ntangu yayi pe kanabeto vwana kana Colorado. Mvula ya mpembe yayi zulaka vwanda kileka ya lembambi pe ya pete. Pe zulaka vwanda pene ya makumi iya. Na isi ya zelo, pe beno lenda kasala, ha, ufula mutindu ina, pe yake kuma mbala musi fundu fundu, pe yake vwanda mutindu ina, iver nyonso, kasi ntangu yai, mutindu awa na yai, mutindu na katikati ya bizunga, ntangu yai, yake kumaka kileka, maza maza, pe poto poto, pe imbi, pe mpe yake talana kaka mutindu ti, mulenda pumbuka kaka, kuna na Arizona, pe kuvinila ti printemps ke kuiza, pe kuna kuvutuka. Yake le mutindu ina, beto nyonso ke vwana kana miyoyo, ba mikrob, pe nyonso ntangu yai, kele kaka kulala na ntoto, pe yake kangama, pe na manima ke sulumuka, pe na manima ke kangama, pe na manima ke sulumuka, pe yao ke mata, pe beto ke pemana yao, pe kikuzwa mpasi na laka, ba intu mpasi, pe utatika, pe bampasi, pe wapi nsungi, wapi mutindu ya kisika.
But there's a land beyond the river that they call that sweet forever. And we only reach that shore by faith degree. One by one we gain that portal. There to dwell with the immortal. Amen. Someday they'll ring those golden bells for you and me.
Ya kile kisika, betuke kwenda na inzo, samu na kuvuanda kuna, mutindu ina ve, ya kile kilumbu ina, betuke na kusosaka. Ntangu yai, mazona nkukila, kileka musepelaka, na malongi ya kitoko ina, pe bima ina, muku waka na bampangi ya munu. Wapi kisika kele, pat taile, yani kele awa na suka yai. Pat, mubwa naka memu na ngeve ya kuvuanda kaka kuna mutinu mbombo na kizizi. Pe, pemu, mubwa naka ngeve ya kuvuanda kuna. Bala antete, mume kuwa pat kuzonza. Kileka, mume sepela yau. Mwe kukila ti, beto nyoso. Pe, na manima, tuene ya bakala ina, pe saka kimbangi ina, ya tia ya dilongi awa. Yina kileka wakanaka mutindu masini ya munduki ya tia. Panyi mosi, mukutanaka na yandi na uyo. Yani kele awa na suka yai. Kisika mosi awa, mpanyi neveli simaka mutindu ya yandi ya kuzonza ya mbangu mingi. Pe mpangi JT panel. Pe mubanzati bau kuwaka ve na mpangi bile. Pe yani kele awa, pangi panel, pangi panel. Pangi bile, muza bave, mubanza ti, mumonaka mpangi bile. Minda yai, yai kele, ntangu baketunga tabernakle malu malu, mubanza ti, bau keidika kima yango mutindu ya nkaka, na mumu tindu ya nkaka. Yai kele mosi ya beto ya ntete ya kumeka. Pe na yau, beto mekuzwa mosi ya malu malu. Mbote, beto zola yau, mamu tindu ya nkaka na yai. Meno lenda mauna ve, mke zola tabernake kuvuanda ya kutunga mutindu, kukulumuka mutindu yai na kutalaka bantu. Meno kena kutalaka mbala mosi bantu ntangu nyonso, ekuna kulutila na balo kutakano ya kusosikisa mabanza, meno lenda tala kaka bisika nyonso. Penememona, ubaka kaka bau bisika nyonso, mutindu yai na manima, pe na mantuala, mpe kuna, kana beno kekuzwa mwa balkon, semu na kubasika, ya kele mbote. Pangi Littlefield, kana bilikele awa, ya dibokila kamunu mazono na nkokila, pe ya nikefidisa munu, plan ya tabernake ina, mubie kaka kuna, ina ba architect, pangi wood, ya kele lomba mbongo, mubanza, bankama tanu, ya ba dolar, kaka semu na architect, na kufikula yao. Pe yandi, yandi kifidisa yao nantalo, pe nabima nyonso ya bisalulu, pe nabainda, pe nabitezo nyonso yina kekwena na yao. Pe yandi kifidisa beto yao, pe yandi kezola kukwiza. Pe yandi tubakati, yandi kekwenda nabisadi mabaya, pe nyonso, pe kumona, kana yandi lenda kakuzwa na bau kukatula fioti ya mbongo mutindu bau salaka na yandi. Tabernake ya kitoko mingi, ya nene mingi ve, kasi yakele inzo ya kitoko. Na yau mutu baka na yandi mutu baka. Mu, mgebesa yau na badi msate, pe badi yake, na ina, beno kefidisa yau na bilimpe, ekuna, beto kebika bau, umona mbongo ikwa, bau kekuzwa, samu na kubanda kutunga. Yandi tubaka, ntangu beno kebanda yau, mge kuiza, mge luata lele ya munu ya kisalu, pe kevwanda kakara beno ntangu nyonso ina. Pangi Littlefield, keleka mtu ya mbote, mtu ya lemvo, ya mbote mingi. Ntangu yai, beno nyonso, kena kuwa mbote na yau, na kubana mvula ya malumalu, ntangu yai. Amen. Usabuka kaka mvula ya malumalu. Beto kezola kaka, kubanda yau, na kusadilaka mfumu. Bakikwa telamaka na suka yai, petundaka yandi, semu na mvula ya ntama, enyonso ina, yazula katuba, elombaka yandi, na kuzimbana, yina lutaka, beto salaka ya ukuna, na lueka ya mbeto, tangu, beto vumbukaka, pena manima kwenaka na mesa, pena mwaki sika yango ya hotel, ya dibuta, beto vukanaka na mesa mpesambilaka. Pe na yau, beto kemekaka na kusala yau, kima ya mumesanu na kusambilaka banko kila ntete, beto kwenda na mfulu. Mukele na yau, tuka mundimaka ntete. Mutango muge vumbuka na suka, beti yakele na mpimpa mingi, pe dibungi mingi, samu na munu na kutambula, muze bave wapi kisika muge kwenda. Kasi, kana mulomba kaka na yandi na kubaka diboko ya munu pe kutwalisa munu kilumbu mosi. Kuna mugeba muka moyo kaka awa na simu ya balabala tangu muvu wanaka kaka ntwene ya bakala Billy Paul vwanaka na mamvula tatu toia pe beto vwanda zinga kaka na simu ina ya balabala. Pe mpimpa mosi yani vwanaka susa maza ya kunwa pe ya vwanaka na kikuku lush vwanaka na kipanu. E mutu baka, mwanaka kileka ya kulemba, musalaka kilumbu ya mufimba, pe longaka ndambu ya nkukila. Pe yandi tubaka, papa, muzo la kunu wa maza. Pe mutu baka, Billy, wenda kaka na kikuku kuna, yake na zulu ya mesa ya fioti. Mutu baka, yandi telamaka, nikaka mesu ya yandi, pe talaka kuna, yandi tubaka, papa, mukile na boma ya kukwenda kuna. Bele memona, pe mutu baka, mbote, yakele, yakele nyonso mbote, mutu baka, wenda kaka shiri, pe baka maza, papa, kele ya kulemba mingi, ya vwanaka kaka ntama, mutindu, ti, na nela ina, pe yandi, yandi tubaka, kasi mukele na boma ya kukwenda papa. Bene memona, na ina, mutile maka na momu wana yango. Pe, yandi tandaka diboko, pe simbaka diboko ya munu. Pe, yavu wanaka kima ya mbote. Beto tambulaka vebi tambi iya, totano ti. Yandi tutaka tapi ya fioti, ina wanaka na dibaya ina, meda kusaka. Kitini ya linoleme. Pe, beno zaba mutindu ya kele. Pe, yandi zulaka kubwa. Kasi, mungu wanaka na diboko ya yandi, ekuna yandi simaka kaka munu ngolo mingi. Pe na yina, mutile maka kuna, mwafioti, pe mubanzaka. Nzambi, ya kile kileka. Bele memuna, mungu lave kusala di kulumosi, ukonda ti, nge simba diboko ya munu. Samuti, mungu bave ntangu, muke sielumuka. Bene memuna, pe ntangu mule naka kuwa diboko ya nge ya nene, ya ngolo nyonso kusima ngolo ya munu, muza bati, nike simba munu, na bantangu ya munu, benu muna, na yau, muge mekaka kusala yau mumesano. Samu la kubika diboko ya munu, na ya yandi. Pe, bambala mingi, mumesalaka bima ina, muna nakati, ya vwanaka buzoba na meso ya munu. Bima ina vwanaka vea kulunga, samu na mabanza ya mtu. Kasikana beto bika yau kaka, muge muna ti, ya vwanaka kima kaka ina, linaka salama na kuvuanda ya kusungama. Beno zaba, bima ina kele mbote ve awa. Kana nzambi kutwadisa beno na kati ya yau, kakevuanda kaka na kikuma awa kisika mosi. Helmemona, samuti, yani zaba mutindu ya kutwadisa. Na yau, na kumona kati, yani kele lemvo ya beto nyonso ya kulunga, nyonso ina beto kele na yau nsatu, to ina beto kipekekele na yandi. Na ina, beto tula nyonso ya nkaka na lweka ya yandi, pe simba diboko ya seko ya nzambi. Beto vwana yimbaka nkunga mosi awa, ya mekuma bilumu mingi ti, umekuwa bayimba yawu. Tangu yai, umezaba kuyimba ve, pe yakele, ubanza veti, yakele na banzenza na kati ya beto. Ya yawumu, yakele semu na ina, mugemeka, muba nkunga yai, semuti, Mwge jola kakaka yao. Pejin, kanangike bika yai kukota na band, kuna semu na bantu. Beto vwana yimbaka, mwa kunga yai awa. Ntengu kele ya kufuluka na sobolo. Kima ya mpamba ve na zulu ya ntoto kesi mangui. Tunga kivuvu yange na zulu ya bima ya kukona suka. Simba diboko ya seko ya nzambi. Bantu ikuwa ya beno mekuwa kantete kunga yango. Oh, muzula yao. Beno ve? Beto mekanzila mosi ya yawu.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Beto mekanzile ankaka.
When our journey is completed, into God we have been true. Fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Unchanging hand, hold to God's unchanging hand, build your hopes on things eternal, hold to God's unchanging hand.
Beto telema kaka ntangu yai mwa minuti fyoti samu na kisambu. Kana beno zola na yina, beto ketelemisa mosi ya maboko ya beto na nzambi pe kuyimba diaka yao.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Unchanging hand, but not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away.
Tata ya mazulu, na ina beto metelema mfumu. Beto kezula kakaka kuyimba bankunga ina ya ntama. Yake kurumu kaka na mudindu ya kati ya ntima ya beto. Pe kela kisa luzulu ya beto nange, nzambi ya moyo. Pe na ina, beto metelemisa maboko ya beto mfumu na suka yai. Ya vwanaka samu na kuzula kutubati simba maboko ya beto. Mfumo, mutindu mwanaka tubila na Billy Paul, mutindu ti, yani kangamaka jiboko ya munu, yani zolaka kubwa, kanati, musimaka yandi ve, pe o nzambi, pambala ikuwa beto zolaka kubwa, kana nge simaka ve jiboko ya beto, na kubanzaka mutindu ti yandi, ya kukundwa mama, na kuvwanaka mwana ya bebe, pe mutindu ti, pe mutindu na nzila ya luzingu, panzila ina, yandi bakaka, ya zola kafuwa yandi, ntema mingi. Kasi ya vwanaka na diboko mosi ya nene, ina lenaka kusimba yandi, kisika ya munu lenaka ve kukuma, pe simaka yandi. Ntengu yai, beto kevutula matondo mingi, samu na yao. Yese mingi na kuzaba mfumo ti ntango beto kekuwa moyo ya beto ukabuka na nzutu yai ti yakele diaka na diboko yina beto lendeka simba pe kubaka yina ketwa disa beto na kusabuka nzadi. Beto keto nange samu na bima yai na kivuvu yai kivuvu ya kulutela lusakumunu yai yina kele na beto kizundu ya moyo yina kekanga beto ngwi na yina beto kesela nzetolo yai to keluta na mubu ya luzingu. Pe beto kesambila tata ti mutindo po wetu tubaka pangi ya mawa pe ya kulemba na kumonaka kutelama ya beto ya ngwi na masuwa na kumonaka yau uzwa diaka ntima to kuzwa diaka ngolo pe umeka diaka uzabati nzambi ya kulunga nyonso kana beto tuta dibaku to kubwa ti diboko ya yandi ya nene kele kuna sambu na kusagisa beto lemvo ya yandi kele ya kulunga mtamu yai beto ke sambila ti nzambi na suka yai ti beto ke banda mvula ya malumalu yai na bankunga pe kuyimba pe kusepela pe na kuzabaka ti nzambi kito lisa beto na nzetelo ya luzingu pe ti na nzadi ya lufwa na insi ina ya nsilulu. Meso ya beto kele kutala na lweka ya jude ina kele na into ina kena kukuma nene na kisika bilanga ya trefle pe bilanga ya matiti ina kele ntango nyonso ya mubisu kena kukula. Pe beto kesa mbila zambi ti mioyo ya beto kesimba vizyo ina pe kebika yau atambala mosive kilumbu ntango beto fwa na kuiza na yinto ina isika yau kesa bukaka ti mutindu eli ya ntama ti robe ya nzambi kubula bainto ya lufwa peti beto ketambula kukonda boma pesa ya mfumu. Sadisa beto na yina beto kebelama na ntinga yange. O mfumu, mwesa mbila ti mpewe santu yange kupakula ndinga yayi. Keleka beto kele ya kulunga ve na kulunga yau na kuvwanaka ve mulongisi. Beto zabati mutindu kakati beto lenaka zaba yau kele ti mfumu mulongisi ya nene ina kukwiza pe kubaka kisika ya yandi ya kuzinga na kati ya mantima ya beto. Pe kununga mabanza ya beto na mutindu ti pe bambanzulu ya beto tikuna beto ke yandi ketendula samu na beto masunuku ya santu. Keleka beto ke na kutala yau pe kubanza na yau nzambi. Oh, mutindu ya kele mbote ti tata ya moyo mutindu ina vwanaka na ina kele kileka kisina ya seko ukulumuka na bantu kekufwa pe kusadisa beto. Pe kena tandinga ya yandi pe kepesa yau na bainua pe bantima pe makutu ya beto samuti beto kuwa yau pe kuzinga samu na kuvurusa beto na nsingulu ina beto kuzwaka kima ve ya kusala na yau tata samuti ya salamaka na nzila ya muntu pe beto kele bankuna ya bakwelani ina ya ntete pe beto kele ya kubutama na disumu ya kusala na disumu ya nko kasi nzambi ya moyo zabati beto vwanaka na kima ve ya kusala na yau kasi mesala nzila ya kukimina pe mepesa beto bweso ya kukwiza mutindu beto kele na kiese na kukwiza na inzo ya tata. Beto kesa mila ntango ya iti ngile sakumuna dibundu ya beto awa pangi Neville pase ya beto ya mbote isali yangea ukulumusa. Beto kesa mila samu na badiakre ya beto pebadi msate ya beto ti ngile pesa bau mvula ya kulutila nene na ina bao mekuzwaka. Pesa yao mfumu, pesa bao luzinga inda, pesa bao ngolo mfumu, bao kele bisadi yange. Ti bao ntangu nyosho kufwana mbote na kisika ya bao ya kusalu. Sakumuna misambidi, ba mambele, bana yange ya luzolo ina kekuzaka na inzo ya hii. Nzambi, beto gelomba moyo ya mosi na mosi ya bao ina kesa bukaka kotolo ya inzo ya hii. Beto gelomba yao samu nange mfumu. Sadisa beto na kufwanda mutindu ya milongi ina kinata ndinga na malembe pe na kileka nyonso na nzila ya mpeve santu ti bao kezo la kufwanda mutindu nge mfumu. Pesa yao belusa bambevo pe bantu ya mpasi ina kekuiza pe bisika nyonso ya inza pesa yau na konso inzo ya nzambi. Na nsuka, ntangu, nike manisa mfumu, ti beto kota na bankotolo yange, uvwanda na mesa ya nzambi ina, ke yambaka, pe udia, pe kuzinga kintwadi na nzila ya wansumbi ya seko. Na kuvingilaka ina, ti beto vwanda na mavimpi ya mbote pengolo, nsai, kiese lulendo, belenda.
And the blessings of the Holy Spirit to guide us, we ask in Jesus' name, amen.
Pe balu sakumunu ya mpewe santu, samu na kutwalisa beto. Beto melomba yao na mkumbu ya Yesu. Amen. Beno lenda vwanda. Umesepela na mziki ina ya mbote na suka ya hii. Ti, kubwa naka mekuiza kaka na ntangu ya mbote. Banaka zonza na mkundi ya munu ya mbote, pangi Skags, pe mpangi Jane na manima kuna. Pe mpangi ya nkaka ya bakala na lweka ya kielo. Ti muku waka kaka ya yao fioti. Kasi ya mebaka makileka mbote. Wapi mutindu beno nyonso kena kusepela na Apokalipsi. Mbote mingi, mubanza ya muvimba mutindu, mwana ya munu ya keto Sara, una na manima ya mekuma ba ukolama samu na munu. Ya kele kaka ba ukolama yina, kela ndila, pekela ndila. Beno zaba, mwezo la ti, beto vwanda kaka na tangu yai, ti penengonda ya tatu, tongonda ya iya, utula kaka lele mosi ya nene kuna na manima awa, pe kukuiza kaka na kilumbu, pe kufikula bizizi yango, pe bidimbu nyonso, pe kuzibula kaka yao, pe kufutika yao mutindu balele ya nela. Beno zaba, mutindu, mge lotaka, ntangu nyonso, tangu ya kaka na kuzwa tabernake ya nene, kisika mosi, kisika mule naka tandaliboko, pe kuzibula bidimbu yai. Yina kefuanda, zila nyonso na estrad, pe baluza ikisu, pe balutendulu, yina mfumu pesaka munu, pe kubaka mwainti, pe kubanda nzila kuna, pe kubasisa bansungi yai. Na yina, ntango beto kemanisa na yau, uzibula mosi, ufutika yankaka, yina mutindu yai, pe kubanda na yau, pe ulongila yau. Oh, yake vuanda kaka mutindu mama zulu, mutindu yina ve, uvuandila kaka ive ya muvimba. Uvuandisa kaka yau na mfumu. Na yau ya kele mbote na mtu na kuvuanda yandi mosi na yandi. Eno zaba, beto vuanda yimbaka nkunga. Ya kele na bantangu, mge zolaka kuvuanda munu mosi na kiso mfumu ya munu. Mulenda tuba na yandi, bampasi ya munu nyoso. Beno memona, ya kele mutindo ya kusala. Bavuanda yimbaka, Roy Davis, uvuanda yimbaka mwankunga mosi. Kubika bantu, pe kusambila na Yesu. Nyonso kela kisaka kaka, nyonso ina melo lenda tala ntangu nyonso ke vutulaka kaka na nzila ya Yesu Kristo ve. Ntangu yai, na masungi ya dibundu ina, beto tubilaka ilumu nana ya nsuka yai ya balokutakano na ina mazono na kukila mubanzati beto bakaka nzila ya zole ya kapu ya iya ya Apokalipsi. Pe mubanzati, beno nyonso vwanaka awa mazono na kukila, samu na kuwa yau. Pe na yau mubanza, kana mubaka nzila mosi to zole ya yau, na suka yai, pe to wapi ntema mfumu ketwa disa, muzabave. Mukumaka awa ti nzila ya sambano, to nzila ya sambwadi. Kaka mwabi sono ya kusonama awa, isika mule naka vutuka, na kutala na bantangu ya nkaka na masonuku, pe kubasisa bima yango, pe kisika mutangaka mazono. Pe ntangu yai, betu ketalati, betu sukaka mazono anko kila mubanza, na nzila ya zole, na mbandukulu ya kapu ya tatu, mubanza ti yavu anaka yau. Pe betu sukaka kaka na ndinga ya mpungi. Yavu anaka yau ve, makelele ya ndinga. Beno bika munu kutanga yau nyonso, samu, beto vutukila ntangu yai. Na manima ya yai mutalaka, pe tala kilo vwanaka kuzibuka na mazulu. endinga ntete ina muku waka vwanaka mutinuti ke vwanaka ya mpungi vwanaka zonza na munu. Ina tubaka mata awa pe muke lakisange bima fwana salama na bilumbu na ntwala pe na mbalamosi mukotaka na kimpeve pe tala kiti ya kintinu utulamaka na mazulu pe mutu vwanaka na zulu ya kiti ya kimfumu pe yani ina vwanaka kuvwanda na kiti ya kimfumu yani ina vwanaka kuvwanda vwanaka talana na zulu mutindu litadi ya zape pe ya sanduane pe ya vwanaka na mukiyama vwanaka zunga kiti ya kimfumu na kumona mutindu emerode mtangu yai yai kele kitoko oh mutindu ya leso ya kitoko pila suka yai kaka ntete mukwiza mukumaka awa na nzila ya sambanu mubanzaka oh la la mule naka bika ya uve, samuti awa kele na kima mosi na nzila ya samanu yai mwezola bantu nyonso kuwa kile kambote. Tangu betuge kuma na bima yai. Bansasa ya nkaka ya bima yai awa na kuvutukilaka na ntete mosi kele mutindu kibulu. Pe bima iya ya nkaka kele mutindu ya nkaka mosi kele kibulu. Na kigrek mutindo kibulu ya mfinda. Ya nkaka yayi babangulaka ya uve mbote na King James, samuti ya keleve bima, ya kele bivangu ya moyo. E mutindo bivangu yayi, yina bavwandaka, ya vwanaka ve bantu to, tiakati, ya vwanaka bawanzio. Na yawu, ya kele bivangu ya moyo. E wepi mutindo bavwandaka, kabizizi iya, na iya. Oh la la, betuke nata, yawu kuna na sangu ya mbote, pe kuvutula kaka yawu, pe kutula yawu bubu yai, kaka na mutindo ya yawu ya kulunga. Pe, bena bambuka moyo, iya kele lutangu, ya ntoto. Bene memona, ya kele kaka di longi mosi ya kitoko kuna, na ya umu, mugendi mati, beto keluta kuna ve. Banza ti, beto lendaka, kasi ya kele kitoko mingi. Na ina, kana mfumo zola, kuna, kana beto kele na kizunga, mbanza ti, lumingu kelanda, beto lendaka mekadiaka ya u, umeka kuna, umona, kana, beto lendaka manisa kapu ya iya yai, ntete beto kwenda, beto zaba keleka ntete veki sika ya ntete ya kubanda ke vuanda. Mtangu yai, beto ketalati na manima ya bima yai, na manima zola kutubati, na manima na nsungi ya libundu mesuka. Na ina, babo kileka jan semula kumata na zulu mingi, mata awa, ina zola kutuba matati awa. Bala kisaka yandi nyonso ina zolaka salama na inza na nsungi ya dibundu. Na ina na manima ba nsungi ya dibundu kusukaka, betuketela tijan vwanaka kifwani ya mkukidi nyonso ya keleka ina pake bokila na kliso na zulu. Ya keleka bokila mata awa. Pe beto talakati ndinga ina zonzaka na yandi vwanaka ndinga ya mpungi. Ya puelele, ya kuswasona, ya uvwanaka ntinga mosi ina zonzaka na yandi, awa na zulu ya ntoto. Bene memona, ntangu nyonso ina, ya ni vwanaka na katikati ya minda sambwadi ya wolo, ya ni vwanaka zonza na tona. Oh, muzola yao, na kuzonzaka na minda. Bene memona, ya ni vwanaka na kati ya minda. Wanaka zonza na nzila ya bau na libundu ya yandi. Na ina, tangu nsungi ya libundu sukaka, yandi bikaka ntoto pe mataka na mazulu, pe yandi bokilaka ba ina, yandi vulusaka na kumata na yandi. Oh, ya kele veki toko, oh, ya kesela kaka ntima ya munu kudumuka. Pe, beno bamuka moyo na ina, betu getala bima yai, muzola mingi mingi tibantuenya, ya mindimi mutindu pange kento ina awa tompe ina na kisika pe bakala ya yandi pe Rodney pe kento ya yandi pe Charlie pe bayankaka bakulati bima yai pe mingi ya beno bantu ya wantwenye ina mekuiza kaka na mfumu ba ina mekwena tete ventama na ndilu ina mekaka kaka yandi pe memonati yani kele mbote pe ya lemvo. Ntangu yai, bino tala yai, ti bima yai, ina, beto kila kuzonzilaka, ina, beto kila kumeka, la kusala kele, uvwanisa lupikilu ya beno ti ntangu nzambi ketu baka yake na kima fwala salama. Yake kondwa kakave atati tele naka monana ti yake le mafuku taba kilometele eti lenaka salama atambala mosive kasi nzambi ketu alisa kaka yawu ekenata yawu na kusalama. E yandi kisalaka yawu samula kumeka beno. Beno tala yina yali tubaka na Abraham. Nata mwana yange awa na zuru ya mongo pe kufwa yandi. Kama nima yandi vingilaka yandi bamvula makumi zole na tanu. Pe yandi tubaka. Nata yandi na zuru awa pe kufwa yandi. Pe uwebi mutindu mge sala nge tata ya baisi. Mpe Abraham ya bamvula nkama keto ya yandi makumi yivwa pe mwana ya bau kaka. Abraham fwanaka na kutala bamvula nkama na kumi na tanu kuna. Na yau yandi tubaka. Wapi mutindu yandi kevuanda. Wapi mutindu yale naka vuanda. Kana munu kiboba ya bakala kiboba mutindu mukele pe vingilaka bamvula makumi zole na tanu. Ngepe saka munu silulu na bamvula makumi sambwadi na tanu. Pe awa mukele na nkama mosi. Pe sara vwanaka na bamvula makumi sambanu na tanu. Pe ntangu yai, yandi kele na bamvula makumi yivua. Wapi mutindu na manima beto mekuzwa bebe yai. Pe ngetu baka na munu kuna, bamvula makumi zole na tanu meluta. Tangu mvu wanaka na bamvula makumi sambwadi na tanu. Ti muzo laka kuzwa bebe na manima ya kuzingaka na sara bamvula nyonso yai. Mvu wanaka kisita, pe yandi vwana na mabuta ve. Na yewu, una wapi mutindu. Kasi, jeme pesa munu mabuta, pe mepesa yandi mabuta. Pe kuna, mekuiza, pe mepesa beto bebe yai. Pe beto mesasa yandi awa, tiba mvula kumi na tanu. Pe nanzila ya mwana yai, getu bakati, ngege sakuna, bantu ya makanda, pe insi nyoso na yinza. Pe mesala, pe munu, tata ya bantu ya makanda. Mesala munu tata na yina na bansungi yina kekuiza mfumu ti ngege sala munu tata ya insi nyonso yina kele na insi ya mazulu na nzila ya mwana yai. Ina nzila ya mwana yai kekuiza mukudi. E na nzila ya mukudi yina kevurusa bantu nyonso. Uwebi mutindu ngege sala yau mfumu ina vwanaka vedi banza ya Abraham. Ina vwanaka ve kiuvu ya Abraham, utumama. Yani tubaka ve, uwepe mutindu, njike sala yau, yake nyambu ya munu ve. Nge tubaka yau, na yau muzabati, ndinga nge kele kireka. Kana ngele naka zitisa ndinga nge samu na munu, pele naka kulakisa munu, ntangu muvwanaka na mvula makumi sambwadi na tanu. Tangu, ngebo kilaka munu. Pe tubaka, kabuka nge mwosi mpe kwenda zinga na insi ya nzenza. Muke na insi yai bamvula makumi zole na tanu. Mvu wanaka, mtu ya kiboba, wanaka zinga na keto ina muzingaka tuka yandi, wanaka mwana ya keto, yandi pangi ya munu ya keto ya ndambu. Mpe na ina munu, tango nyoso yai. Pe geme pesa munu bebe yai, ina ngesilaka. Mume kuzwa yandi mutindu mosi na kati ya bantu kufua. Pe kana ngeke tuba kufua yandi ngekele na lenda ya kufungula diaka yandi na lufua. Oh la la, yakele mutindu yina, yau yina, pe yandi salaka yau. Pe na ntangu yandi tumamaka na nzambi na mvimba. Meka tula basuki ya Isaac na kizizi ya yandi, meba sisa dionga samula kufua. Mwana ya yandi mosi, mwana mosi kaka ya yandi. Nzambi vwandaka lakisa kifuani na kulakisa kabeto. Samu na yiki yandi salaka yau. Yandi zolaka sala yau ve. Kasi yandi salaka yau. Samu ti beno na munu. Ti beto lendaka tala na bima yai. Na kilumu yai ya mpimpa ya boma. Kisika bantima ya bantu mefuluka na imbi. Ti beto lendaka zabati. Nzambi kezi tisaka nsilulu ya yandi. Ata mutindu kukonda kulunga yake monana na kuvwanda. Mutindu yale naka salama ve, nzambi kele kaka nzambi, pe yandi kezi kisaka konso silulu yina, yandi salaka. Ya kele yina, mukina kumekaka na kutuba na beno, ntangu, beto, kete lamaka awa, samu lalokutakanu ya kubeluka. Beno kete lama awa, beno ketuba, mukele na kimbevo. Pe beno, yina kele ntembeve, ti, beno kele na kimbevo. kasi nzambi kezitiseka silulu ya yandi na yina yandi kekulumuka tangu ya ibene memona yali salaka kukatula ya masumu awati yandi tiyandi kebelusa beno yakele yina yandi salaka tangu ya kimakaka yandi kelomba beno na kusala kele kukikila yao beno kangama na yao mutindu Abraham salaka mbote dokotole metubati muke Mwge zinga kaka kilumbu mosi, mwge kipeve. Yakele mbote, ina kele nyosu ina mutu ina zaba. Yakele ina ya mbote ti yani zaba. Wabu mutindu Abraham zolaka kuzwa mwana yayi na manima imeni na lisaka yandi awa be mdinga ya nzambi tubaka na yandi ti kuenda kufwa mwana yango ya bakala. Wabu mutindu, yani kisela yau. Ina kele ve kyuvu. Nzambi tubaka sala yau e ina sukisaka jambu. Wepu mutindu mwge beluka pedokotolo metubati. Mulenda beluka ve. Ina kele ve ya munu. Munu kyuvu ya kele kubaka ndinga ya nzambi. E kaka nantangu ewe munisama na beno ti. Beno ke beluka una beno. Beno bambuga kaka moyo ti. Beno ke vuanda na mavimpi ya mbote. Ya kele lakima ve ina lenaka kanga beno. Na yau, yakele kileka, bememona, na yau, mtangu Abraham umaka ya mvimba, ya kutumama, uwebi mutindu, yandi kisela yau, na mtangu yansuka, mtangu, baminuti, tanu yansuka kumaka, baminuti, tatu yansuka, baminuti zole yansuka, minuti mosi yansuka, ba sekonde makumi tatu yansuka, tangu sekonde yansuka kumaka, tangu diboko vwanaka yimeni, na zulu, samu na kukatula luzingu ya mwana ya bakala, zambi tubaka. Sukisa yao kaka kuna. Sukisa yao kaka kuna. Bene memona. Memona ya kelekati, ngeke na kivuvu na munu. Mtangu yai, umesala kaka yai, Abraham, samu na kulakisa na Branham Tabernak, na bilumbu kepuiza. Bene memona, yina, kina salama, ti, ba ufwana tula kivuvu na munu. Bafwana tula ventembe, na munu atafo tive, beno tula kivuvu na munu. Kaka na kutala na tangu ina, yandi, awa vwanaka mkayulu, atambala mosi veti, yandi salaka yau ya mpamba. Ve, yandi atambala mosi ve salaka yau ya mpamba, samuti, kaka kuna mwana di meme vwanaka boka, ntuenya ya nkombo ya bakala ya kukanga. Na mapoka kuna na ntoto ya kuyuma. Pe bambala ikwa, beto metalaka yau. Uwebi mutindu, mkombo ya bakala ina. Ukumaka kuna, uwebi mutindu, na bibulu nyonso yai ya mfinda, bakilometele, pene, kama, na makumi sambanu na sambwadi na civilization, na katikati ya bankosi, paimbwa ya nseke, bibulu, na mutindu nyonso, ya kibulu ya mfinda na manima kuna, kuna na zulu ya mongo kisika ya vwanaka ve na maza to matiti. Yiki ya vwanaka sala kuna, nzambi vangaka yau, tulaka kaka yau kuna. E kumuna yandi na bilumbu ya beto yina, beto gena kuzingaka. Tangu yai na suka yai, muge vwanda na kusala kutanga bima ya munu, samu na kutuba yau, samu na kuzwa yina. Muzo la kutuba, ya kele samu la yina, mwge kubika yai, mutindu mukele, tete beto banda na yai. Muzo la beno, kubakula ti, bima yai yina, ke wakana ya munu mosi, ya zola ve kutuba ya munu mosi. Ya ke tubama kaka samu na kupesa beno, mutindu na beno ti, lukikilu ya beno lendaka pema sui na lukikilu yina, kele na kati na Kristo. Beno lendaka pema na zulu ya silulu ya yandi. Samuti, nzambi kezitisaka kaka nsiluru ya yandi, kaka na mutindu ya kulunga. Tangu yai, samu na kulakisa beto. Pe beno tala, yehuwa yile ina, ina Abraham bukilaka yandi. Ina na Hebrezo la kutuba, nzambi kepesa samu na yandi mosi, mukayulu. Nzambi lenda sala yao, yandi salaka nzila ya yandi. Kana yandi tubaka. Yani tubaka na Noe, beno ketuba, mbote, ina vanaka kaka Abraham. Fe, yani tubaka yau nzila nyonso ya nsungi, e, yandi kena kutuba diaka. Yani tubaka na Noe kuna, ti, mutindu, beto yekota na yau na suka yai. Oh, yake noka, kasi, ya vanaka ve, atamba la mosi veti, dituti vanaka na zulu. Yinto ya maza, ya kulutila nene vanaka, mwanzadi kisika nzambi, Vwanda pesaka maza na isi, na mwa into ya maza kisika mosi. Yina vwanaka into ya maza ya kulutila nene. Ntangu yai, bantu ketuba, uwebi mutindu na inza ya kevwanda na maza mosi kekulumuka katuka zulu kuna. Beno lakisa muno kisika ya kele na zulu kuna na tia nyonso ina ya mwini kanati ya keleve na mosi na zulu kuna. Kana nzabi tubaka, tunga zasa, ti ya kele kuiza, ya kele kisalu ya muno na kutunga zasa pe kukubama samuti ya kele kuiza. Yani kele yowa ile, yani lenda pesa maza na zulu kuna. Pe, kima kaka, yani salaka, mwanaka kubika bantu, ya bulau, bantu ya buzoba, usala keleka landila siansi ya bau, samu na kulungisa yina, yani zabaka kekwiza. Nzambi, atamba la mosi ve, ubebisaka yinza, mtu kebebisaka yinza. Nzambi kebebisaka kima mosi ve. Nzambi keme kaka na kukeba na bima nyonso. Mtu kebebisaka yandi mosi na luzabu ya yandi. Mutindu yandi salaka na disamba ya Eden na iti pe nyonso yina. Pena yau mwaba fanatiki uzwaka mwangolo ya atomike isika mosi ti bau uzwaka yau. Bau lendaka kusala na yau kuna. Samuti bau lendaka kusala bima na yau yina. Beto melongo kaka ntete ve. Beto mekuma ntema mingi ve. Ya lendaka lomba beto bamvula tatu. To iya jaka. To ya kulutila. Ntete beto lenda kusala yau. Kusala yina. Bau salaka. Bau tungaka ba piramidi mpe ba sphinx mpe nyosu ya kaka. Beto kelenda atamba la mosi ve. Usala yao, beto lendaka sala diaka yao ve, ya kele na atamu tindu, samu na beto na kusala yao, kaka kana beto lenda, uzwa ngolo ya atomik. Ngolo ya lusanse, ngolo ya nsula, tenaka nangula mosi ya babloki ya bau, tenaka nangula yao na ntoto. E, ben kaka ya yao, kele inda mutindu imeble ya mbanza, ya kutela mati na zulu, pe ya bakilo mingi, ya baton, uwebi mutindu, bau nataka yau na zulu kuna. Menemona, bau zabaka. Pe, bau salaka yau, upasuka, kutumosi filisaka mosi ya bau, ya babomba atomik, na kitalatala ya mtu ya nkaka, na bilumu ina lutaka samuti. Mutindu ya vwanaka na bilumu ya noe, mutindu ya vwanaka, sivilasyo ya mutindu ina, mutindu ya bantu ya mayele mingi ina, mutindu ya uvwanaka na bilumu ya noe, mutindu mosi ya ukevwanda, mutindu mosi ya kevwanda na kuizulu ya mwana ya mtu, uvutukila ya ina vwanaka. Belmemona, awa ntewa mingi vena na Mexique, ba uvwanaka metimuna station hidroliki ya malomalu, ina vwanaka na ntuala ya kufuluka ya maza. Beno mwanaka yau, ya vwanaka na mukanda kisika station hidroliki ya malomalu, kaka mutindu yina, beto kele na yau, bilumu yai, ya diamaka keleka na isi ya ntoto. Kima mosi ya atomik, ufukaka yau, ya pasukaka kaka mpe, mezika yau mutindu yina. Belmemona, ntangu yai, mutindu ya vwanaka na bilumu ya noe, bantu ya mayele mingi. Bantu ya mayele mingi na mangolo ya bau ya atomik, penyoso, tenaka tunga ba piramid, pe sphinx, penyoso ya nkaka. Mutindu ya vwanaka na kilumu yina, mutindu mosi ya kevuanda. Kasi bakezenga nkufi kisalu na kilumu yai. Samuti ya kevuanda na bantu, bakezangula na levma. Mutindu enok, ya kevuanda na bantu, bakenata na julu. Beto kele na kalasi yina na suka yai. Bantu yina, banataka na julu mutindu nowe, lutilaka na kufuluka ya maza. Kasi beno bambuka moyo ntete, beno zimbala yai ve. Tete timosi ya ditonzi ya mvula kubwa, tete ya vwanda na kima mosi na zulu, tete tinowe, umanisa ntete, tete nzasa, Enoch ubakamaka na inzo. Bazangulaka Enoch ukonda kufua, yandi bandaka kaka kutambula kilumu mosi, e pengolo ya kubenda zimbisaka kusimba ya yau na yandi. E yandi talaka dikulu mosi fioti na zulu, e dikulu yankaka fioti na zulu, e dikulu yankaka fioti na zulu, e kima ntete beno zaba, yandi tubaka. Wenda mbote inza, mataka kaka na nkembo. Pe ntangu, mnowe, talaka bisika nyonso, pe lindaka ve, utala Enok kisika mosi. Yandi talaka bisika nyonso, pe yandi zabaka ve kisika Enok wendaka. Na yina yandi tubaka. yakile ntangu ya kutunga zasa tangu yai. Belememona, peyani kuendaka na kusala zasa samu na kunata bayina bikanaka. Yakile kima mosi ina kena kusalamaka kaka awa. Dibundu kubakamaka na mazulu, pe awa jan kunatamaka na zulu na yau mutindu kifanikusu ya bayina kevumbuka mutindu beto bakaka yau mazono na nkokila. Pe beto talakati, ndinga mosi ya yina bokilaka yandi na kutala na manyima na zulu ya ntoto wanaka ndinga mosi yina bokilaka yandi na kumata.
Oh,
mukristo nyonso, ndinga ya keleka Charlie yina bokilaka nge kilumu mosi kuna na Kentucky samu na baluka. Kele ndinga mosi yina kebokila nge mata. Nye kele na keseve samu na yawu mpangi Evans. Ndinga ina tubaka baluka. Ndinga mosi tubaka mata. Olala, na ina wapi mbokolo. Wapi keleka. Kwelele ya kusosona mutinu mpungi. Baluka, sadila munu. Matakisika mukele. Kuna beto monaka yandi monikisa bayina kufwaka Moiz na kumonikisaka basantu ya kufwa vumbukaka. Eli na nkonga ya yandi na kilumbu ya nsuka na nkonga ya yandi ina zangukaka kutela makuna. Bawo nyonso na tole ya mfumu Yesu. Ja kutaliseka yao Yesu tubaka na bauti yandi yali zolaka kufwa ve pe yiki yavonaka samu na bau kana yandi zolaka zinga ti yandi kemona kuzulu ya yandi pe bilandi samunaka yao. Oh, mwe zolaka na mwule naka zonza kileka kileka na mudindu ntangu kaka yai na libundu minuti fioti mutu nyoso zaba pe mutu nyoso kezinga kaluzingu ya yandi mosi na nzambi. Yakile diambu ya mtu yandi mosi bima ya kimpeve kena tata beno ya disika ina beno lendaka zonza ve. Mumetalaka yai na ministeri ya munu mosi ya fioti ti yakile bambala mingi ti mugetuba tima mosi pe uzaba ve samula yiki mumetuba yao pe yao kemonana mutindu mbote ve kasidiaka mutu mosi ketuba kima mosi kasi mugetela ya umbote pe kima mosi ina ke salama kaka na mutindu ya kulungati yale naka salama nzambi ke sala ya uku salama. Tangu mugezola kaka kutuba kima mosi mugetuba mbote ntangu yai beno vingila fioti mutu ina kingandi yai ke salama awa tangu yai ina ina ke salama kaka mutindu ina mbote keleka mu mgezaba ve samu na yiki umetuba yao pekima antete beno zaba ya kele kaka mutindu ina nzambi ke salaka yao ntangu yai tangu bilandi yai tubaka. Oh, Yesu tubaka mutu yai ke kufa ve. Yesu tubaka yau atambala mosi ve. Yesu tubaka iki yakele samu na beno kana yani kizinga ti muge kuiza. Kasi na kumona kabilandi kutuba yau na yina Yesu tandaka liboko e bakaka Jean e matisaka yandi e mikaka yandi kuvutukila kima ya muvimba. Beleme mona kuvutukila ya kuizulu ya mfumu. Jean monaka libundu. Yani monaka suka ya mansungi ya libundu. Yani monaka suka ya bajwif. Yani monaka kuizulu ya zole. Yani monaka lutumu nyonso. Pe beno tala yina nzambi zolaka sala. Utokisa yandi na mafuta. Yeni ya mangunga makumi zole na yia kuna. Samu na kubika bau kumona ti. Yani vwanaka ya nzambi. Ti mpeve ya nzambi kupakulaka. Bumoyo, yina nanganda, buntoto, tonyoso yina, beno kebo kilaka yau, nsuni, ya mtu, yandi vwanaka kileka ya kukota na bunzambiti, mafuta ya kutoka ya tia, na bangunga makumi zole na yia, unyingisaka mpe, yandi ve. Beno kemeka ve na kubasisa, pebe santu na mtu na kutokisaka yandi, ya kesimba ve, na yina, banataka yandi na kisanga ya Patmos, pe, yandi sonikaka buku, pe vutukaka, pe longaka bamvula mingi. Samuti awa, yandi zolaka baka mkumbu ya imbi. Yandi vwanaka ngangankisi, yandi vwanaka ndoki. Bati ikuwa zabati, babo kilaka Jean Ndoki. Kieleka, babo kilaka Yesu mutindo mosi mpe. Benememona, yinza zabave kima na zulu ya bima yai. Yandi vwanaka mutangi mabanza. Bene mamona, batu bakati, yandi wanaka ndokiti, yandi lokaka mafuta ina, si mafuta lendaka ve, na kuyoka yandi samuti, yandi lokaka yao. Kaka samuti, yandi nimaka ve mabanza ya bau ya katolika. Ya wanaka kaka ina, yani wanaka kisadi ya nzambi ina ya kulembuka, ina wanaka na kisalo mosi ya fioti, una ina yani wanaka keba, yani wanaka pesa ve muswa na bima ina ya ntama ya nene, pe na yau nzambi bumbaka kaka yandi, pe kebaka yandi. Mutindo mosi yandi salaka na Santo Martin, pe Irene, pe zila nyonso na wansungi, pe yandi kena kusalaka kima mosi bubu yai. Na kulandilaka, tangu yai, beno zimbana ve yai. Tinzambi silaka bakuningana ya nene pe bisalu ya nene ya ngolo. Tangu yai, beno sonika yai na banoti ya beno, yina beno kena kusonikaka. Beno memona, ti yina muntu kebo kilaka ngolo mpe nene, zambi kebo kilaka yau bulau. Pe yina muntu kebo kilaka bulau, zambi kebo kilaka nene. Beno zimbana ya uve. Bene memona, beno zimbana ya uve, yina, kesadisa beno, na mvula kekuiza. Samuti, beto, kena kuvingila, na kima ya kulutila nene, tangu nyonso. Pe, beto kena kuzwaka, tangu nyonso ya kulutila nene. Kasi, bantu ya inza, zaba ya uve. Todia kati, bau zabaka yau, na bilumbu ya Noe. Todia kati, bau zabaka yau, na bilumbu ya Jean. Na bilumbu ya Yesu. Na bilumbu ya Bantumwa, na bilumbu ya Irene, mosi na mosi ya bilumbu yina, ba uzabaka ya uve. E Jean d'Arc, yani vwanaka, ntwene ya kento ya santu. Tangu, yani vwanaka, kima ve, kasi, mwana ya kento, nzambi vwanaka zonza la yandi, na ba vizyon, pe wanjo, wana zonza kala yandi. Beno zaba, yiki ribundu ya katolika tubaka. Yani kele ndoki, pe bau tulaka yandi na mwaiti, pe uyoka yandi na kufua banganga nzambi ya katolika usalaka yau. Kufuaka yandi, fundisaka lufua ya yandi mutinu ndoki, pe janda kufuaka mutinu ndoki. Pene ya mvula bankama zule na ntwala, baba kulaka ti, yani wanaka vendoki. Yandi vwanaka kilandi ya Kristo. Ba usalaka kima mosi na basantu nyonso. Yesu tubaka, nani ya beno batate ya beno kutalisaka ve mpasi. Wapi mosi ya baprofeti ina kuizaka ntete, ina ba umangaka ve. Yandi tubaka, beno kele bibaka bametula mpembe. Yandi tubaka, beno ke kwenaka kuna mpe, pe kebongisaka badiamu ya baprofeti, pe beno kele ba ina ke tulaka ba unakati kuna. Bene memona, yandi kwenaka ve maboko mpamba. Yandi tubaka kaka na bau, nsungi ya banyoka yai. Jean tubaka, nani longaka beno na kukima nganzi kena kuiza. Beno banda ve na kutubati. Beno kele na Abraham tata ya beno. Beto kele ya mosi ya baorganizasyon ya nene. Ndekele mukristo, mukele metodiste, mukele presbiterien, mukele pantekotiste. Ya kele kaka ve yina ya kele. Yina kele na mingi ve ya kusala ti mvula ya mpembe, kesalaka na mwini. Bene memona, ya kele na kima ve ya kusala na yau. Kana beno kele mukristo, beno kele kisadi ya nzambi, yina mebutuka diaka. Tangu yai, Jean kuzaka, beto talaka yau mazono na kokila. Tangu yai, beno bamuka moyo, tangu beno ke kuzaka na yai. Sangu di banza ya kima, mutu bilaka beno kuna. Beno bamuka moyo, inza kela kuzwa kuningana ya kulutila ngolo ina, yani mekuzwa kantete ve. Tangu kaka yai, di bundu ya inza. Tangu yai, beno mamuka moyo, ukona ntemeti na bilumbu ya Jean, bilumbu ya Yesu, ya wanaka na bafeti ya nene pe bantu ina kezu naka nene na bilumbu ya bau, bantu ya nene ya mayele. Pe bau wanaka benda makumi ya mafunda na bambala mafunda ya bantu. Ike kaipe zulaka sala kala yandi, mokilaka lokutakano mosi kintuadi, yani zulaka nata Jerizalem nyonso, yani zulaka nata Israele nyonso kintuadi, katuka di kunzi na poto. Pe, ba unyo seke tuba, tangu yai, kala kaifu tubaka bima yai, yake vwana nene. Beno ke kukila masonuku, rabi, reverend, mulongisi, bishop, beno ke kukila masonuku. Yeleka, mwe kukilaka masonuku, mukele, kizabi ya nene mbote mingi tangu yai bibilia ketuba awati yakevuanda na tangu mosi miongo nyonso kedumuka mutindu mankombo ya bakala makasa nyonso kebula maboko ya bahu pe bisika nyonso ya zulu kekurumuka pe kevuana na isi bisika nyonso ya isi ke na tema na zulu pe kekuma na zulu pe ye ukisalama na nzila ya ndinga ya mutu kedila na ntoto ya kuyuma beno kikwikila yawu labi reverend docteur pasteur akieleka mbe kwikila yawu wabi mutindu yakisalama oh nzambi kefinisa mutu mosi ya ngolo na zulu ya ntoto kilumu mosi oh yandi kevuanda nene yandi kevuanda ndinga ya mutu ina keluka na ntoto ya kuyuma toyandi kezabisa na ntwala kwizulu ya mesia pe ntango yandi kekuiza yakeleve na atantembe na libanza ya munu kasi yina yandi kekulumuka kuna na mazulu pe kukuizaka tina tempelo yandi kekuiza kaka awa na tempelo pe ketuba tangu yai beto kebaka rome nyonso pe kebula bau tina lufwa kata yina beto kebula ba rome nyonso kuna pe na manima yandi ketuba kuisa mesia e mesia kekulumuka pe beto kesala nyonso na baserpe ya beto na to bambele ya beto na ba oyo pe baserp pe yakevuanda diakave na bamvita pe yina kele lutendulu ya bau kasi yinki salamaka ntango ya ukuizaka yinki salamaka yavanaka ve na kima ya ngitukulu na mazulu yina bau monaka ntete yavanaka na mosi kasi bau monaka ya uve bau monaka ya uve bememona tangu miongo nyonso kudumukaka mutindu oba nkombo ya babakala na wapi ntango isika nyonso na zulu ukumaka yisi pe bisika ya isi zulu mulongi ya kiboba ya kufuluka na mandefo basikaka na ntuta kuyuma pe yandi zabaka ve abese ya yandi landila disolo yandi kuendaka na ntoto ya kuyuma na bamvula yivwa pe munanaka diaka ve tintangu yandi kuzwaka makumi tatu yandi vwanda kudiaka bampasu ebwiki ya mfinda bampasu kele makoko bau kele inda na makonko bau kekudiaka yawu ntango nyonso mbote beno lendaka sumba kaka yawu awa na beno banza veti yakele yimbi samuti beno lenda sumba yawu awa na supermarché kana beno zola yawu baburdon bwiki ya banyosi manzenze banyoka nyonso yina beno kele na nsatu beno memona na yawu yandi vanaka zingila na manzenze mpe bwiki oyo mutindu ya kudia kasi yandi vwanaka ya kukeba na ngolo ya nzambi yandi vwanaka ve ya kulota kingu ya lele ya kubaluka mutindu tubaka mutu mazono na kokila pangi panel to mosi ya bau yandi vwanaka ve ya kulota kazaka ya mukila pe nyonso yina yandi basikaka na ntoto ya kuyuma na kitini ya nene ya mpusu ya dimeme na zulu ya yandi mutindu mutubaka mubanza mpe tofwa na yobila konso kilumbu pe yalendaka vwanda ti yandi vwandaka yobila mbala mosi na kati ya bangonda tatu toyiya kuna na ntoto ya kuyuma muzaba ve yandi vwandaka ve mbote na kutala yandi vwandaka na ata sher ve yandi kwendaka ve na bambanza ya nene pe kuzwaka bakampani ya nene yandi telamaka kuna na simu ya jourdain potopoto na makulu ya yandi pe vwandaka tuba beno nsungi ya banyoka ya mpidi nani melonga beno na kukima nganzi kena kwiza yina kele ntangu bisika ya zulu kukumaka na isi bele memona pe baisi ya zulu kukumaka zulu yinga tata na yina kima ya ntete beno zaba kuvanaka vingila mesia kukulumuka na bawanjo pe nyonso pe kuvwanda na bade kuna pe tempelo kisika batungaka semu na yandi na kukwiza mutindu beto kena kutungaka bisika ya nene bubu yai na baisi mpe nyonso yina bele memona pe na wapi ntangu yandi kwizaka yandi bikaka mosi na mosi ya basinagogue ya bau mosi na mosi ya baorganizasio ya bau kwizaka na kidikulu bau kwikaka yandi na kukota na yau. Yakele ina, yakele bubu yai. Age kuika yandi na kukota na bima, ke kuika na kusala yau, ke kuika na kuvwana tabernake ina, ke ambaka bantu nyoso, samuti, sangu ya yandi, ke wisalaka ve na denomination. Sangu ya yandi bubu yai, ina, ke longa maka na milongi ya yandi, kele ina, ke yambaka bantu nyoso, samuti ba denomination, metula yandi nanganda. Biblia ketu bayau, yani vwana kalanganda, kila kukokota na kumeka na kukota. Bele memona, na dibundu ya yandi mosi, ya kile kisika ina ya kele. Bele memona, ya kile kaka mutindu mosi bubu yai. Na yau, bele mbamuka moyo, ina ketala na nene semu na mtu, kile fioti na ntuala ya nzambi. Tangu yai, ya kele semu na ina, bele ufwana vwanda ve, ya kipuku ya bafololo. Pe, tangu nzambi, kekuiza diaka, tangu Yesu kikuiza diaka, beno ke ituka na kumona, mwa mama ina ke sukula kabilele na isi ya balabala. Beno ke ituka na kumona, bakala ina ke tubaka kima ve. Ina ke bumbaka mansweti, samu na yandi mosi, utambula na tuwala ya nzambi ya kulemvuka. Beno ke ituka. Ya kevuanda kuyi, umelonga antewa mingi ve na lufundusu, kuyituka na lufundusu. Ya kevuanda ve kuyituka na kumona, mutu ina kete kaka malafu ya mayu ya akuna, yani zaba kisika, yani kekwenda. Kieleka, ya kevuanda ve kuyituka na kumona, mutu ya luvunu, mutu ya kindumba, nyoso kuna, ya kevuanda ve. Kasi, kuyituka kevuanda, kekunyonga kevuanda, bayina kebanzati. Ba uvwandaka kwenda. Yinga, pena manima, bake losama. Ba ina, ketu baka, mbote vingila fioti. Mama ya munu uvwandaka dibundu yai. Tate ya munu uvwandaka dibundu yai. Koko ya munu ya bakala, pe koko ya kento. Mevuanda mambele kuna, luzingu ya munu nyoso. Beno kwena tama na munu, beno bantu ya masumu yanku, muza baka beno atamba la mosive. Beno tala na bilumbu tangu kiboba simeyo mutu ya kukunda uzabana ya kukunda nsangu. Beto zaba kima ve na yandi na biblia. Kasibili ya ketuba ya kumonisa maka na yandi nzila ya mpeve santu. Beno tala yandi. Beno bau yai. Ti yandi zolaka kufu wa ve. Ti yandi kemo na Kristo. Beno tala diaka na nani vwanaka ja mbotiki. Mutindu mosi ya mtu, ya mutindu ya nkaka, mtu ya mfinda, kuna na mfinda. Ya kumonisa maka na yandi. Yandi, basi kaka vwanaka longa nsangu. Beno tala yao. Nani vwanaka an, mtuena ya mwense, Mari, kuna na mbanza ya Nazareth, yina zo ya kutuba mutinu Jeffersonville, pe kisika disumu pe nyonso, wanaka mingi. Tasi, yandi bumbaka yandi mosi mpembe sambu, yandi zabakati, kilumu mosi, ya vwanda na mesia, yina kekuiza. Bele memona, Joseph, kisadi mabaya, ufilaka keto ya yandi, pe, tevwanaka, sasa ntuene ya mama ya keto ya ye, pe, ya vwanaka na zila, ya kuna, ti, pewe santu, kukuizaka na yau, pe kuna inza, kuizaka, pepesaka bankumu, ya ndombe na yau, mutindu exalte, pantekotiste. Bele memona, mkumbu ya ndombe na yau. Mbote, ti yandi, mwana ina kubutamaka na nganda ya musani ya santu ya makwela. Penimemona, bau kikilaka yau. Pe yau ketela kaka mutindu ya vwanaka. Kasi nzambi keselaka yau, samu na kufwa meso ya bantu ya nduenga, pe ya mayele, pe kemonisaka yau, na bana ya fioti, ina zola kulonguka. Mubanza ti ya kele na lufulu ya nene, samu na kima ina muke baka manima ya ntangu fioti. Muge la kisa beno. Nimemona mafuta yai, ntangu yai, ina mume tuba na beno lufulu, samu na kumona ti ya kele ve mtu, ya kele nzambi, muge la kisa yai, mbote mingi. Ntangu yai, mata awa, vana kandinga. Pentangu yandi zibulaka yandi waka makelele ya mpungi pekuna na mbalamosi ja kotaka la kimpeve kotaka la kimpeve mpe na swalu ina yani kotaka la kimpeve yani bandaka na kumona bima beno ke banda na kumona bima ntangu beno ke kota la kimpeve ya ntete beno fana kota la kimpeve ya kile keleka ntangu yai yiki kana beno kwenda na saka ya baseball e beno tuba keleka muzo la baseball. Pe, beno kebaka kiti ya mulonga ya mantuala kaka kuna na gradin. E bino ke vwanda na kutala mbote ba yanke to ba bulldog ata ba uina ke na kubulaka pe ba unyoso ke na kuzwa nsaka mosi ya nene kuna pe kana kipi ya beno kele kaka pene ya kukondwa pe na mbala mosi babe rit ya malumalu ke finisa hiti ya yandi mutindu yai peke tuba bino ke mona kuna ya kele na bantu tetu na ntelamanu vlan pe yandi meto alisa ya unanganda ya meso ke tatula yimpu ya yandi pe ke sala yandi mosi mupepe ke tambula kuna na ntelamanu ya ntete pe ke tala bisika nyoso bantu ya yandi nyoso ke kwe na ntelamanu ya zole ke bula maboko na mutu ya zole ya ntelamanu ke tambula kaka na solu na yizo ke kurumusa ya yandi mbote. Wapi makelele, wapi kudumuka, wapi kuloka, makelele ya kitoko, mbote, bauke, keleka mme monaka bau, ubaka, bayayi, beno kema muka moyo, na bayimpu ya ntama ina, wanavu wanaka, na nyanga, muku endaka tala, kilumo mosi, nsaka ya baseball, pe mme monaka mtu mosi, kutulabi, pe mtu yayi ya vwanaka na mantuala ya munu, na impu ya nyanga, yandi vwanaka yandi nyoso na kilengi. Yandi bakaka yimpu ya yandi pe futikaka kaka yau, salaka kaka yau, musanga na zunga mutindu yai kisika zulu katukaka. Mbote, yandi vwanakuzwa yandi mosi ntengu ya nene. Yandi vwanaka keleka na nganda yandi mosi ti. Yandi vwanaka zabave yina yandi vwanaka sala. Yandi vwanaka bula kaka, pe vwanaka sala, makelele, pe vwanaka boka, pe vwanaka dumuka. Mbote, tangu yai, beno zaba yina, muke banza. Keleka, yandi vwanaka zolaka, baseball. Yandi vwanaka fan ya baseball. Kaka mutinu fan ya makaya, to fan ya whisky. Mukele fan ya Yesu, inga, muke zolaka kaka yao, mu... Kana beno kezula kukuma fani ya Yesu, eneme mona fani na manima ya kima mosi. Na ina, beno neneka banza ti mtu ina ketuba, kileka mukele fani ya baseball. Pekipi ya yandi ke belama na kukonda, peke mona yandi kumata, pe kununga nsaka mutindu ina. Yandi ketela bisika nyosompe, inga, mubanza ti ya vwanaka mbote mingi. Beno ketuba, yandi zolaka baseball. Yandi kele kima mosi. Beno ketuba, mbote, ngezola yao ve, kima mosi ketambula ve, nange. Konso fani ya mbote ya baseball ketuba, kiki ketambula ve mbote na mtu ina, kima mosi ketambula ve mbote na yandi. Beno tala yandi ya kuvwanda kuna. Ina kele kaka mutinu ina, beno vukisa nyonso zole kintuwa di ntangu yae. Beno mona, tangu beno kele fani ya Yesu, pe beno kekuwa pebe satu kukota na kati ya bandinga yango, kuna kima mosi keboka. Beno kekuwa na ntama ya beno. Obanza ti mutu yae kele vokila munu, yani kele ya kuvwanda pene pene awa. Mutu ya nene ya inda ya kufuruka na suki ya ndombe, ya kuvwanda awa, yani vwanaka ya kutelama na hol mkukila mosi kuna na nganda. Pe mutu mosi tubaka kima ya mutindu, sadisa beno zaba ya kusakumuna yandi mutindu ina. Pe mwana ya bakala yai ya mawa vwanaka lutila ntangu mosi ya mpasi, musabati kento ya yandi, bikata yandi, pe nataka yandi na bazuzi, samu na kufwa makwela samuti, yandi zolaka mfumu Yesu. Ya kele keleka, pe mutu mosi tubaka kima na zulu ya Yesu, peno zaba, yani vwanaka mosi ya mutindu pafani yango. Pe, yani vwanaka na mvita, pe na mamputa ya kukubula. Pe nyoso, mwana ya bakala vwanaka, mwanaka tala yandi kiadi, kuendaka na yinjo na bana ya yandi pe kento ya yandi. Una yandi, yandi silaka mfumuti, yandi kesadila yandi. Pe, kaka ntangu, fumo bandaka, na kusakumuna yandi, pe yandi, sungamaka na nzambi, keto ya yandi, pesaka yandi mukongo. Nataka yandi na wazuzi, samu na kufwa makwela, pe bikaka yandi. Yandi bikaka yandi kuna na madidi. Kasidiaka, yani vwana kafan, ntangu yani telamaka kuna nko kila mosi, eti mutu mosi, tubaka kima mosi na zulu ya Yesu, kima mutinu nene, yani vwanaka, mutinu ina, yani tubaka. Oh, nkembo, metelemisa maboko ya yandi, pe tala di kofi ya yandi, lutaka na kibaka mutinu ina, yani zabaka veti, yani salaka yao, di kofi ya yandi vwanaka la kati ya kibaka, yani tubaka, pangi bil, mugifuta samu na yao. Mbanzati, pangi wood, usaka kuna, pe, tulaka kitini na zulu, kitini ankaka na zulu. Beto kikipe ya uve, pangi ben, beto kile kaka la kiseti, nge kile fan. Benemona, mtangu mpewe santu kese la kima mosi na beno, peo lenda kaka ve kuvuanda sui, ya kele na kima mosi, keto kakuna. Amen. Yinga, kima, kekanga, fani ya Kristo. Ntangu, beno kezola kamfumu. Kima kaka mosi na beno, kesosa, kekangama. Kevwana na satu, pe mpwila, Yesu tubaka, ya kusakumuna, kele bau, samuti, bau, kefuluka. Ya kusakumuna, kele bau ina, pe kele na mpwila. Kana beno kele na yau tove. Pakikwa kezola ya mingi ya nzambi mbote mingi. Mbote ya kele samu la inati. Beno zola mingi ya nzambi. Beno kele kaka ya kusakumuna na kuvuanda yau. Kana beno kele na yau ve. Beno kele diaka ya kusakumuna. Pe ya kusakumuna kele bau ina. Kele nansatu mpe mpwila. Beno kele kaka ya kusakumuna na kuvuanda kana nansatu mpe mpwila. Samuti beno zola yau. Beno kele ya kusakumuna. Samuti, ya kele na bantu mingi, ina zola ve yao. Peno keba muka moyo na dilongi ya munu ya nkokile ya nkaka ina. Pelemona, mutinu ya mayele ina ve, yandi bombaka sanduku eloseka dikabu. Pelemona, beno baka sanduku ve, beno baka dikabu. Mbote mingi, mtangu yae na mbalamosi na kimpeve, peetala kiti ya kimfumu, batulaka na mazulu, pe mutu vanaka na zulu ya kiti ya kimfumu. Mtangu yae, beno tala. Na mwaka mfioti na mantuala, to, beto talaka yao mazono na kokila, mubanza, ti na zulu ya kiti yae ya kimfumu ina, beto talaka ti, ya vanaka na kima mosive na zulu ya kiti ya kimfumu, pe mtangu yae ya kele na mutu na zulu ya kiti ya kimfumu na yao, ya kele kisa ti, Yesu mekuiza na dibundu ya yandi kuna, akembo, Pemevwana na kiti ya yandi mosi ya kintino. Ya kuvuanda na zulu ya kiti ya kifumu. Ina kele na manima ya nsungi ya dibundu. Tangu yai, beto zula kubaka yau na manima ya mwantangu fioti. Tangu yai, beno ketuba. Mbote, wabikisika kele kiti ya yandi ya kifumu. Bubu yai, tangu yai, pangi neve, kanamunu tayau, nge yufula munu na manima ya ntangu fioti. Wabikisika kele kiti ya yandi ya kifumu bubu yai. Mubanza ti. Muge kuma na yau kuna nantuala. Wapi kisika kele kiti ya yandi ya kimfumu. Tangu yai kanati. Yani kele vena zulu ya kiti ya yandi ya kimfumu. Tangu yai. Yani kele vena zulu ya kiti ya yandi ya kimfumu. Tangu yai. Vetata. Mbote mingi. Tangu yai. Pe yani ina vwanaka kuvuanda. Wanaka taana na zulu mutindu. Itedi ya jespe. Pe sandwan, pe ya vwanaka na mukiyama vwanaka zunga kiti ya kimfumu na mutindu na kumuna mutindu emerod. Ntangu yai, beto baka nzile atatu na kubanda. Pe na yau, jaspe, yandi yai ina vwanaka kuvuanda na zulu ya kiti ya kimfumu vwanaka tala na zulu. Na mutindu ya nkaka, tangu beno kitalaka na yandi. Yandi vwanaka na kituko mosi ya nene. Ya kitoko mingi. Oh, mujula kumona yandi. Beno ve, ilumo mosi, muge mamuka moyo na pangi keto, kadel, pangi keto, wad kadel, umanzati mingi ya beno, kia mamuka moyo na yandi. Muga na vwanaka na lueka kuna ya balabala, pe keto ya munu ina, kele ya kuvwana kuna antengu yai, kia mamuka moyo ti, yandi vwanaka na majidi, na kivinga, pe mutela maka, pe mvwanaka na mwa, ya ntama, ya mvwanaka kikalangu mosi kuna na beto, mvwana yoka kadimpa ya beto, na fu, na tiyo. Pe mu, ya mvwanaka keleka na madidi, pe mupepe mvwanaka bula na iver, mvula ya mpembe mvwanaka na zulu ya ntoto. Pe mupepe mvwanaka bula na shemine, pe mule naka ve, kuyoka kima ina, samu na kuvulusa luzingu ya yandi. Pe mvwanaka keleka ya kukwamisa samu na yao. Pe mutulaka ndambu na kati ya fulaka diaka na yau. Bili vwanaka na madidi, pempangi ya keto ina vwanaka na madidi. Muvwana meka na kusalatia. Ekuna ya salamakati, muna misaka ladio, pe baminuti fioti ntete, ti mukuzwa tia kuna, pe pangi keto kadel vwanaka imba, ntangu mge kuma na insi ina, na simu ina ya ntama, mujula kumona Yesu. Benove, oh la la, muvwanaka kata kuna na toto na katikati ya inzo, evwanaka kata kuna, pebanaka na kudila. Beno zaba mutindu, yandi vwana imbaka kuna, na ntinga yandi ya malembe, ya mutindu ndeke. Mujula kuwa yandi, tangu mge sabuka ndilu kuna, utuba, mujula kumona Yesu, ngeve, mubanzaka. Oh, nzambi. Inga muzula kumona yandi kilomo mosi. Tangu, bagenda tabafololo nyonso, muzula kumona Yesu. Mutindu, kumona yandi na zulu ya kiti ya yandi, ya kifumu, kitoko ya yandi, kitoko ya yandi ya nene. Pekanamu, oh, mwezula kutelama, isika jan kutelamaka, samuti, mutelama kaka, e kutala yandi. Awa ntema mingi ve, kuna, nantangu ya kimpika. Mge tuba yai, samu na ndandu ya bankundi ya munu ya ndombe ba ina kele awa na suka yai. Ya vwanaka na mutu mosi ya kiboba ya ndombe pe yani vwanaka kuendaka na mwaki sika mosi pa vwanaka kuendaka pe vwanasalaka yai kuna na kintuki yani vwana imbaka. Kumanza ti mama Cox pe bankaka lendaka bambuka moyo ntangu ba vwanaka kuendaka na kuyimba beno zaba ba uke kuenda na bayinzo pe ba uke bula og, ba ntwenya, pe ba unionso ke imba. Ba wana salaka yau, awa na utika, pe bisika nyonso na isi. Bubu yai, ba u kekunwa ndambu ya whisky, kuna kisika mosi na feti mosi ya rock and roll. Kasi nantangu ina, ba wana imbaka bankunga. Mosi bankunga yai antama, ya wanaka na mpangi mosi ya bakala ya ndombe, ya kiboba ina vukaka pe mfumu okilaka yandi na kulonga pe kilumu ina landaka yandi kuendaka tuba kisika nyonso na wampika na bilanga yandi tubaka mfumu mevukisa munu mazono na kokila pe mebo kila munu na kulonga na wampangi ya munu pe nasuka ya kumaka na mfumu ya ranch to mfumu ya bilanga yandi bokilaka yandi yandi tubaka sambo mujo lange. Wiza awa, yandi tubaka, mata na bilo ya munu, yandi tubaka, inga tata, yandi kwenaka na bilo, yandi tubaka, iki yai mukena kuwa, nigena kumuangisa na katikati ya bampika na katikati ya bantu ina kuna na bisadi ya munu, bampika ya munu, ti mfumu wepe sange kimpwanza, yandi tubaka, inga tata. Yali tubaka, fumu, mukele mpika yange, yali tubaka, basu mbaka munu na mbongo yange, kasi, yali tubaka, kasi mutindu ina, zambi pesaka munu kimpuanza, mazono na kukila, Yesu, mepesa munu kimpuanza na luzingu, yali sumu, pe yansoni, pe na luzingu ya lufua, yali mepesa munu kimpuanza, yali tubaka, sambo, gezo la kereka kutuba yau, yali tubaka. Mujula kutuba yao, yani tubaka, meguwa bau kutuba ti, yike banda na kulonga bisika nyonso na bantu yange, yange awa na bilanga mpe nyonso, yani tubaka, yinga tata, yandi tubaka, yakele yina, mwe kanisa na kusala, kulonga sangu ya mbote yai na bantu ya munu, yani tubaka, ngezula keleka kutuba yao sambo, yani tubaka, keleka mujula kutuba yao, yani tubaka. Wiza, kwenda na munu kuna na inzo ya lofunusu, mge pesa nge pe kimpuanza yange. Mge pesa nge kimpuanza, pe nge kele na kimpuanza na kimpika nyoso. Musu mbaka nge, nge kele ya munu, pe mge pesa nge kimpuanza samuti, nge longa sangu ya mbote na bantu yange. Yani kwenda kakuna, pe sinyaka na mkanda ya kimpuanza, ton samununu, pe yani kuzoka kimpuanza. Yani zolaka teka madiaka ve, mutindu mpika, yani vwanaka muntu ya kimpuanza na kulonga sangu ya mbote. Yandi longaka na katikati ya bampangi ya yandi mvula mingi, mindele mingi, undimaka na isi ya ministeri ya yandi. Kilumu mosi kiboba ya bakala yai kufuaka. Yani longaka mvula makumi tatu to makumi iya to ya kulutila. Ntangu yandi kufwaka, yandi vwanaka kulala la kivinga, pe mingi ya mankundi ya yandi ya mindele kuvukanaka la kivinga, pe bao manzakati, yandi kuendaka na kutala bangunga zole to tatu. Na yina na nsuka, tangu yandi vumukaka, pe talaka na nzunga la kivinga, yandi tubaka. Uwepi kisika nge vwanaka sambo, yandi tubaka. Oh, mevutuka jaka awa, mevutuka jaka, batubaka. Uwepi diambu sambo, yandi tubaka. Oh, mvwanaka mezabuka isi yankaka, batubaka. Zonzila beto yau, yandi tubaka. Mote, mvwanaka mekota kaka. Na mvwanulu ya yandi, yandi tubaka. Tangu mvwanaka metela makuna, yandi tubaka. Yavwanaka na wanjo mwose vwanaka mekwiza, metuba, kumbu ya ngekele, sambo, kingandi, yandi tubaka. Yinga tata, ya kele yao, yandi tubaka. Kota, mukotaka, pe, mutalaka yandi ya kuvwana kuna, yandi tubaka. Sambo, kuiza awa tangu yai, kama nima ngeme muna yandi, muzula nge, kuiza awa, peto zula kupesa nge robe yange, peto zula kupesa nge arpe yange, peto zula kupesa nge impu yange. Sambo, tubaka, uzunzila munu ve, na ba arpe, ba impu, pe ba robe. Yandi tubaka, kasi ngeme nunga musendo, peto zula kupesa nge, musendo yange, yandi tubaka. Beno zonzila ve, samu na munu, na yina metala misendo. Yandi tubaka. Beno bika kaka munu kutelema, pekutala yandi bamvula funda mosi. Ina kevwanda musendo ya munu. Obanzati, ya kele, pene mutindu beto nyonso, kekuwa. Beno bika kaka munu kutelema, pekutala yandi. Oo, ya kelungati, mukuzwa nzutu ya mutindu ya kaka, na yina mukele na yau ntangwe yai, konso singa ya nzutu ya munu, kaka samu na kutala yandi. Una jante la maka, pe yani monaka yandi ya kuvwanda na zulu ya kiti ya kintino, pe yani vwanaka talana mutindu ditadi ya jaspe pe ya sardouan. Tangwe yai, ima nyonso pe konso mpova kele na mbangululu na biblia. Tangwe yai, ditadi ya jaspe pe ya sardouan. Ntangwe yai, kana beno ketala, yake fwanakana na masonuku ya nkaka, na ntonono ya masonuku, yani vwanaka alfa, omega, yani vwanaka mbandukulu mpe isuka, yani vwanaka yantete mpe yansuka, yani vwanaka tata, mwana, pepebe santu, yani vwanaka nyonso na nyonso, vwanaka kuvukana na yandi. Matye kumina samwadi kela kisati yandi, una na mongo ya sobolo, ya vwanaka nyonso ya kuvukana, na yandi. Ntangu yai, jaspe vwanaka ditadi. Pe sardouan vwanaka ditadi. Tangu yai, beto keba kabantita ya yau na mwantangu. Tangu yai, muzula beno kutalati mosi na mosi ya nkoko. Tangu, bau vwanaka butuka, kiinga, koso mutu. Vwanaka na ditadi ya mbutukulu. Ya munu mbutukaka na ngonde ya iya, diama. Pe bangonde ya nkaka kemo nikisa matadi ya nkaka. Mbote, bankoko vwanaka mosi, konso, tangu yina nkoko, tangu yandi vwanaka butuka, yandi vwa, vwanakuzwa ditadi ya mbutukulu. Ve, kaka samu na kutelama, awa mwantangu fyoti, tangu ba mama ya Hebrei yai, eno bika munu kulakisa beno, ndinga nzambi mkundi. Samuti, lukikilu ya beno kutungama kileka na ndinga nzambi. Konso tangu ba mama ya Hebrei yai, tangu ba uvwanaka na mpasi, na kati ya mpasi ya kubuta, samu na kubuta, kubuta bana ya bau, kaka bampova yina, yani vwanaka tuba na kubutaka, mutu yina, bebe yina vwanaka, butuka na yandi, kumbu ya yandi, pe ya vwanaka tula yandi na kisika, na Palestine kisika, yandi kevwanda na kujulu ya mfumu, pampasi ya kubuta na mama yai, mutindu, Efraim zula kutuba, pene pene ya mubu. Pene memona, pe bapesaka Efraim kitini ya yandi pene pene ya mubu. Pe beto tuba, jide zola kutuba, moza bave yiki mpova yai zola kutuba, kasimule naka baka yao. Tangu yai, belmemona, lakele kisika, mukele ve na tangu, bima ya fyoti yai, samu, na kubaka bima yango. Kasi kuna na kuvutuka, pe jida, isika nyonso jida zola kutuba kisika ya yandi, ya kutula na katikati, ya bana ya Israel. Pe beno baka Genèse makumi iya na nana ya makumi iya na ivwa. Beno keta la kuna ti Jacob na yina yani vwanda kufwa ya kutelama na iti ya yandi ya kufwa meso yani landila disika tubaka na bana yango disika ba uke vwanda na suka ya inza. Pe ba ulandila kaka bisika kele kaka ya kuvwanda kuna tangu yai tuka bao umevutuka na isi, yani tubaka na Joseph, yekele vinu ya mbisu na lweka ya kibaka. Pene memona, pene pene ya into, maza, yani landilaka, yani tubaka, yame tula kivuvu na mfumu nzambi, yame kumisa ngolo kintala ya yange, itazini. Pene memona, na mfumu kasikilumbu vinu yina kevutuka na kibaka, pe yani ya ikuna, kaka kuna tangu yai. Yeleka kaka yina, yani tubaka na kutala mvula mafunda tatu meluta. Yake vutukila kaka, yani tubaka na Efraim ti, yani kotisaka makulu ya yandi na mafuta. Efraim kuvwanda kaka kuna kisika mabulu ya nene ya mafuta kele. Kaka kileka, ya vanaka kutuba ya bantu yango, yiki vanaka na bantu yango, yina kekufua. Zambi vwanaka baka basinga ya bau ya nzutu, vwanaka sala na kati ya bau. Yagetalana mutindu tangu kimfumu ya Rom, kumwangisaka bau, tangu bayankaka mwangisaka bau, tangu bavwanaka ya kuyina na itile, makumi ya mafunda na bambala mafunda, yandi fulaka mupepe na misisa ya bau, pe bau kufwaka, meno zolaka mona banzutu ya bau, kuvwana na zulu ya bibaka, ya bisengo na babebe ya bau, pe nyosu ya nkaka, pe mikuwa, pe vanaka baka, pe kusalaka na mikuwa ya bau baangre. Vanaka basisa kaka, bau kuna, pe kupesa, ketobula bau ntunga, ketula bau na wagon. Pe bau vanaka basika, na ntangu bau vanaka basika, pe nakubanda. Bau vanaka imba, mesia kekuiza, pe beto kekunwa. Jaka menga ya vinu. Ntangu bavwanaka kwenda na kufwa na jufu yango na kutambulaka kaka kuna na kuzabakati na manima ntima kebula jaka fioti pe yake suka. Pe kuna bavwanaka kwenda na kuyimba beto kemona mesia na tangu fioti. Oh la la! Na kusalaka bangre na mikuwa ya bau. Mingi ya beno basoda na kati awa zaba yau pe memonaka yau. Mutelemaka na bisika ina itiler pe bayankaka wanaka kuyoka bau pe nyosu yankaka kuna. Pe beno tala Stalin pe Risi pe bau nyoso usala kima mutindo mosi. Yakele keleka kasi naba jufi ina yiki wanaka diambu. Bavu wanaka ya kukwika na kuvutuka na isi ya bau. Yakele kisika bau kele. Ntangu yai, mukele na filme ya nene ina na minuti tatu na ntwala ya katikati ya mpimpa. Ntangu bajifi yai vwanaka kota wa vwanaka yufula bau batu baka. Samu na yiki, beno kena kuvutukaka, samu na kufua na isi ya beno. Bau vwanaka tuba, beto mekuiza samu na kumuna mesia. Amen. Beto kele na suka ya ntangu. Mosi na mosi ya bana yango ntangu bau vanaka butuka, bau vanaka kuzwa ditali ya mbutukulu. Ntangu Aron ganga zambi ya ntete na zulu ya mosi na mosi ya bana ina vanaka na kenkuti ya kisengo na zulu ya yandi na robe ya yandi. Yau ina muzo la baka mwantangu ya inda samu na kukota na nzila yai ya sambanu. Samuti ina keko tisa konso kidimbu ya nguisani ya ntama kaka na kati kuna. Koso, bima nyonso ya inzo, pe bima nyonso na kati ya nguisani ya ntama, wanaka kifuani ya ina, monanaka na mazulu, wanaka kifuani samu na bantu. Pe beno tala kinkuti ya kisengo ya Aron, yani wanaka nganga nzambi ya tete. Beno tala ditadi ya mutukuli ya konso likanda wanaka, monikisama na kati kuna. Mosi, tulaka ditadi ya yandi kuna, ditadi ya mutukulu. Dikanda ya Efraim, dikanda ya Manase, dikanda ya Gad, dikanda ya Benjamin, nyoso vwanaka kumonikisa na kati awa. Pe yakele mutindu, pe bau vwanaka baka matadi yango ya mbutukulu, matadi yango ya ntalu, pe vwanaka tula yau na zulu ya poto mutindu yai. Pe kana profeti vwanaka pesa profesi, pe kana yake wakana mbote tove, vwanaka nata yandi na orimtu mimi yai, pe vwanaka bika yandi kutuba profesia yandi. Kana yakele na nsemo ya santu, ina ke kuiza kuna, pe keba na kulezima na matadi yai kintwadi, ya vwanaka nzambi, vwanaka jonza, ya vwanaka samu na dikanda ya mumvimba. Bau nyonso, dikanda nyonso, ntangu yai na zulu ya bayai, ditadi antete. Yantete, bantu yiku azaba, nani vwanaka mwana yantete, yiki vwanaka nkumbu ya yandi, riben, mbote mingi. Nani vwanaka mwana yansuka, Benjamin.
Right.
Yakele keleka, ditadi ya mbutukulu ya Ribe vwanaka Zape, ditadi ya mbutukulu ya Benjamin vwanaka Sardouan. Yani vwanaka talana mutindu Ribe e Benjamin, yantete pe yansuka. Yani ina vwanaka, ina kele pe kekwiza. Yani vwanaka alfa, a, na alfabete ya grek, omega, zet, na alfabete ya grek. Yani vwanaka, yantete, yansuka, yani vwanaka kubanda Benjamin, ti Ribe, katuka Ribe na Benjamin. Oh la la, una, yani vwanaka, vwanaka talana mutindu ditadi ya Sardouane, e mutindu ditadi ya Jaspe. Yani vwanaka kuvwanda na zulu ya kiti yai, ya kimfumu. Wepi mutindu beno nyonso, kezo la kumona yandi, kuvwanda na zulu, na nkembo ya yandi. Beto luta na Apokalipsi makumi zole na mosi, kumi, kaka na nswalu, pe kubaka kaka yandi awa. Mbote mingi, makumi zole na mosi, kumi, ti na kumi na mosi. Pe, yani nataka munu na kimpeve na mongo ya nene pe ya zulu, pe la kisaka munu mbanza ya nene ina Jerusalem ya santu, ina kulumukaka na mazulu na kukatukaka na nzambi. Vwanaka na nkembo ya nzambi, vwanaka na nkembo ya nzambi. Ebansemo ya yandi vwanaka mutindu na ditadi mosi ya ntalo mingi kaka mutindu jaspe pwelele mutindu kristal. Nsemo ya yandi. Nsemo. Nani kele nsemo? Imbanza vwanaka na satu ya mwinive samu mwona dimemekele nsemo ya yawu. Ditadi ya jaspe ya Sardouan. Nkembo ya nzambi kele Yesu Kristo. Kembo ya Yesu Kristo kele dibundu ya yandi. Pe, yani vwanaka antete. Nani, yani vwanaka. Yani vwanaka mbandukulu ya ntangu. Yani kele suka ya ntangu. Yani vwanaka antete ya mankoko. Yani kele ya suka ya mankoko. Yani vwanaka dibundu ina vwanaka na. Yani vwanaka mpeve ina vwanaka na kati ya dibundu ya Efez. Yani kele mpeve ya dibundu na Laodiste. Yani kele ya ntete mpe ya suka a tize. Ya ntete ya suka. Yani ina vwanaka peke kuiza simulu pedikanda ya David. Mwetete ya suka lisi ya kiwanda. Rose ya Saron. Oh, ya kele na mankama iya pe bima ya bisalu na kati ya Biblia. Kete nila yandi. Peno banza kaka na yao. Yina yandi vwanaka. Pekasi. Yani vwanaka mfumu Yesu ya kulemvuka yina kubutamaka na kidikulu ya bibulu samu na balukumu ya nzambi. Nyosu yina kele ya kulemvuka. Peno tala ya umbote samuti ya kele keleka. Nyosu yina kele ya kunanguka na yau peno kipe ya uve. Meno memona ya kele mupepe mingi pe kima ve na yau. Mbote mingi, mtangu yai, yani vwanaka talana mutindu ditadi ya Jaspe e ya Sardouan. Beto vutuka, beno me, beto kele na mwantangu, mutindu inave, beto kele na minuti, pene makumi yi ya diaka. Beto tala, beto vutuka na Ezekiel mosi. Beno vutuka na kati ya Biblia na ngusani ya ntama na Ezekiel, pe beto tanga awa, isika Ezekiel kumonaka yandi, pe beno fwanekisa masonuku yai, tangu yai, pe, beno mona kisika beto kele. Ezekiel, kapu yantete, mbote mingi, tangu yai, beto tanga, mwantangu fyoti. Tangu yai, mge tanga banzila tanu yantete, ekuna, beto getanga, muso ni kata yao awa, kubanda na makumi zole na samanu, tina makumi zole na nana. Kasi beto tanga banzila yantete, tangu yai, ya kapu yantete Ezekiel, profet. Mbote mingi, pe ya salamaka na mvula ya kumi na tatu, pe na ngonda ya iya, ya kilumbu ya tanu ya ngonda, kuvanaka na katikati ya wankole, na katikati ya wankole na lueka ya nzadi ya Kebar, ya Kele, ya Kulunga, Kebar, ke E, B, A, R, Kebar. Pe mazulu vwanaka ya kuzibuka, pe mumonaka vision ya Nzambi. Pe na tangu yai, eno tala mbote, ya kilumu ya tano ya ngonda, ina Kele na ngonda ina, Nkole ya ntino, choza kim, ndinga ya mfumo, kuzaka pwelele na Ezekiel nganga Nzambi, mwana ya buzi, na insi ya Bashaldeyen na lweka ya nzadi ya Kebar. Pe diboko ya mfumo vwanaka na zulu ya yanti. Pe mutalaka pe tala mpepe ya ngolo kubasikaka na node. Beno tala mbote profeti yai awa bankama tanu pe makumi yivwa na tanu ya wamfula ntete kuzulu ya Kristo. Beno mona mutindu vision ya yandi kefwanaka na lajan. Mupepe ya ngolo basikaka na node ituti ya nene. Tia vwanaka zibula ya umosi pe kulezima vwanaka na junga ya yau pe katikati ya yai vwanaka mutinu tita ya mbwaki na katikati ya tia pe na katikati ya yandi usaka mutindu bivangu iya ya moyo pe yai vwanaka kifwani ya bau pao vwanaka mutindu mosi na mtu. Beno tala tita ya peve ya Nzambi ina vwanaka na zulu ya mutindu ya bivangu iya yai vwanaka bumbwaki. Bumbwaki kele tita ya sakasaka na ya mbwaki. Tangu yai beno tala mbote tita ya sakasaka na ya mbwaki bumbwaki. Oh, yani kele mutindu mosi mazono, yandi monikisaka, yani mosi na Ezekiel. Na kati ya vision ya Ezekiel, nsemo ya yina, yani monaka kukwiza na zulu ya bivangu iya, ya moyo yina vwanaka ya tita, ya sakasaka na ya mbwaki. Tangu yandi kuzaka na Jean, yani talanaka na tita ya Emerald, kina kele mpe tita ya sakasaka na ya mbwaki. Yandi kekwiza tangu yai na mumuni na tita ya sakasaka na ya mbwaki. Yandi kekwizaka na beto na tita ya sakasaka na ya mbwaki. Nsemo, utambula na kati ya nsemo, yani kele nsemo. Beto kwenda na zila ya makumi zole na samano tangu yai. Samu, beto tanga ti zila ya makumi zole na nana. Zila ya makumi zole na sambano. Pe na zulu ya zu. Oh, tangu, beno ke vutuka na inzo. Mujo la ti, beno notika yau, pe ti beno tanga ki tini nyonso ya yau. Beto la nantangu. Pe na zulu ya matina, vwanaka na zulu ya baintu ya bau, vwanaka mutindu ditadi. Na kifwani ya ditadi ya sadwane. Pe na zulu mutindu kiti ya kimfumu vwanaka mutindu kifwani ya mutu na zulu yau. Yina vwanaka mwana ya mutu. Benwe mwana, Kristo, tangu yai, beno tela mbote mutindu ya ni vwanaka. Mutindu ya ni vwanaka ya kuluata awa. Pe mwanaka mutindu matita ya mbweki. Beno tela mbote na zunga ya mwana ya mutu yai.
As the appearance of a fire around about within it of
mutindu kifwani ya tia na junga ya yau, na junga ya yau, bana kifwani ya luketo ya yandi, beno kuwa, beno vwanda ya kimpeve, beno bakula, pe na kati ya bantima ya beno mosi awa, mbelomba beno na mkumbu ya Yesu, beno bumba ya isamu na beno mosi, kasi beno mabuka kaka moyo, mutindu ya kele lusakumunu. Mu, beto bandadiaka na zila ya makumi zole na sambwadi. Beno kuwa, mutu nyoso, beno bakula keleka mbote ntangu yai. Pe, mumonaka mutindu tita ya mbwaki, ya kele tita ya sakasaka na mbwaki. Mutindu kifwani ya tia na shunga, yau, tia ya tita ya sakasaka na mbwaki. Ntangu yai.
From the appearance of his
ubanda kifwani ya luketo ya yandi tina zulu. Ubanda luketo ya yandi tina zulu. Pe kubanda kifwani ya luketo ya yandi na isi umonaka mutindu ya vwanaka kifwani ya tia. Pe ya vwanaka lezima na zunga. Tia vwanaka zunga. Mutindu kifwani ya kongolo. Pe na kati ya tita na bilumbu ya mvula, mutindu vwanaka kifwani ya kulezima na ziunga. Iyayi vwanaka gifwani mpe mutindu mpe kembo ya mfumu. E ntangu mwanaka yewu muko bweka na zulu ya kizizi ya munu pe muko bweka njinga ya mutu ina zozaka. Beno tela mbote, beno mekubama, beno kuwa. Beno bumba yayi, ntangu yayi. Beno mamuka kaka moyo, samu beno zaba. Jen, ngelenda kanga bandi yayi. Beno kuwa, ve, mufu wana kanga yawu, kuna ve. Kakele ya kulunga, mufu wana zola kaka kutuba bika bandu kulandila. Mwe bika yayi, samu na dibuni. Beno tela yayi, tangu yayi, samu ti, beno zabati, tita ya nsemo ina, kele na mfumu. Be nsemo ya mfumu, ina kele andaka mfumu, pe ya kele mutindu mfumu. Ya kele bumbwaki, tita ya sakasaka, ya mbwaki. Ya kele tita musi ya semo yina kele na beto bubu yai mutindu bantu ya science kubakaka foto ya yehu tita ya sakasaka na ya mbwaki bumbwaki. Mungu wanaka ntete mwana ya fioti ya bakala tangu mungu wanaka yehu mbala ya ntete pelagama mbuka moyo bantu ya ntangu ya ntama awa mungu wana zonzilaka beno tangu nyonso ntete babaka foto awa ya wanaka tita ya sakasaka na ya mbwaki, ina kele bumbwaki. Tangu yai, samu na kuzabisa benoti, mpeve ya mfumu, yani tubaka. Tangu yani, monaka yau kubanda luketo ya kivangu ya moyo ina, ilamaka na ntwala ya yandi, kubanda luketo ya yandi na zulu, wanaka mutindu tia, nsemo kubanda luketo ya yandi na isi, ya wanaka ya kufika na nsemo. Pe zunga nyoso, fanaka matita mingi mutindu mukiyama. Ya kele keleka, muzo la beno kubambuka moyo, ti nzambi kezi ngaka diaka na matita ya ngomosi, mana luketo na zulu, tia, tita ya bumbwaki. Baba kaka na kamera, to na apare foto en couleur. Bumbwaki, kubanda luketo na zulu, kubanda luketo na isi, pe na zunga, batita mingi mutindu mukiyama kele na zulu, na manima ya mvula. Yesu, Kristo mutindu mosi mazono, bubu yai, pe kukuna suka. Pepe santu diaka na ngolo ya yandi, diaka na kati ya dibundu ya yandi, na bilumbu yai ya suka. Ya uina, munu ve. Mwanaka kaka kutela makuna, kasi ya wanaka foto ina, baba kaka. Mwanzo la beno kutela yao, kaka keleka ina Ezekiel kumonaka. Batita mosi, mutindo mosi, e saraka mutindo mosi, e lezimaka mutindo mosi, na bivangu ya moyo yai. Yiki ya kele, bivangu ya moyo, na kumunigisaka bibundu ya moyo, bibundu ina, kena zinaka, na zila ya ngolo, pemfubukulu ya Kristo. Batita ya yao mosi, ya bumbwaki, fukaka yao kubanda luketo na zulu, kubanda luketo na isi. Ya kele diaka ve na kubanza, science mebaka ba foto. Beno tala batita ya bau, beno tala kaka batita ya tia na kati kuna. Nenemona, mukiyama. Beno tala na tita ya sakasaka na ya mbwaki yai ya emerald. Mutangu yai na apare foto yai, ya wanaka kaka apare foto ya pamba ya fotografe. Na apare foto yai, wanaka na couleur, film ya couleur, Kodakrom ya couleur. Beno tala batita emerald na kati kuna. Kana mule naka nata yau na zulu ya mwinda kisika mosi, kisika beno na manima lenda mona yau. Beno lenda mona tangu yai, mutindu na mukiyama. Beno tala banzila ukatuka na manima na mantuala mutindu mukiyama. Mosi na mosi na mutindu ya nkaka ya tinta. Beto lekota na yau na mwa minuti, yiki kele batita yango, pe yiki bau ke monikisa. Oh, yina kesela kaka ntima ya munu ya mputu kudumuka na kiese, pe na kuzabati, na kinubu ya yina, beto kena kuzingila, ti Kristo, ntangu bantoto ya nkaka, nyonso kele zielo kedi ya misa, ntoto nyonso ya nkaka. Mugebanza, samula yiki mulenda tuba ya uve. Samula yiki mulenda sala inza kumona ya uve. Inza zolaka ve kumona ya u. Inza kemona ya uve. Atamba la mosi veti, bau kemona ya u. Kasidibundu, kena kuzwaka, kuningana ya u, ya kulutila nene, ina yawu bekuzwa kantetevé na bilungu ya bawu baulenda kave kubaka yawu na foto baulenda tangu yai samuti bawu bekuzwa bima ya kusadila baina memeka na kubaka mekaniki samu na kumanga nzambi ke vutuka kaka manima pe ke monisati ya kele na nzambi ya kele keleka emerald tangu yai bena babuka moyo munu veme sala yawu mugena kutangilaka beno yawu na biblia beno tala mbote na yina mugetanga pe beno tala pe beno tala ti yawu kele fumu nzambi mosi ya kele na nsosonu ve beno tala mbote nzila ya makumi zole na sambwadi pe mumonaka tita ya bumbwaki mutindu na kifwani ya tia belememona mutindu milaka ya tia belememona batita ya bumbwaki vanaka katuka na tia beno kemona yawu ntangu yai bumbwaki yai kele batita ya bumbwaki ina vanaka katuka na tia awa na isi ya ketuba pe kifwani mutindu kongolo to mukiama na bilumbu na manima ya mvula mukiama na bilumbu na manima ya mvula pe yavwanaka na kivangu ya moyo ina javwana monikisa ibundu ya muvimba ina bazangulaka mutu bakala beno mutu mosi awa na vizio lendaka monikisa suki ya muvimba ya Kristo ya kufika tangu yai beno tala mbote pe mumonaka tita ya bumbwaki mutindu kifwani ya tia junga na yawu e kifwani kubala kifwani ya luketo ya yandi tina zulu pe kubala kifwani ya luketo ya yandi tina isi mumonaka mutindu ya vwanaka kifwani ya tia beno tala mbote beno tala tia ina vwanaka lezima na ngolo kobikisika yawu vwanaka basika mukiama batita sambwadi tangu yai beno tala mbote kileka ya kele na batita sambwadi kuna pe mukiama kele na batita sambwadi mumonaka mutindu ya vwanaka kifwani ya tia pe ya vwanaka lezima na junga mutindu kifwani ya kongolo ina kele na kati ya matuti na kilumbu ya mvula mutindu vwanaka kifwani ya kulezima na junga na junga ya kiti ya kifumu ya nzambi bene memona ya ivwanaka kifwani ya mutindu ya kembo ya mfumu mfumu ve tangu yai kembo ya mfumu kembo ya mfumu na kufukaka na zulu ya libundu ya yandi samuti yandi kele na kati ya libundu ya yandi amen oh yake wakana bulau samu na mutu ya ndwenga ve kasiwebi mutindu nene ya ukele samu na bayina kekwikila ya ivwanaka kifwani pe mutindu ya nkembo ya mfumu pe ntangu mumonaka yawu mukubwaka na zulu ya kizizi ya munu pe mukuwaka ndinga kuzonza ntangu yai yandike kwenda na ntwala eke tuba yina vizion zola kutuba yina beto keleve na ntangu ya kukota na suka yai ntangu yai beno tala mutindu mfumu na kiali ya yandi ya nene peseka beto bima yai ntangu yai beto baka mosi ya nkaka pa uzole Ezekiel pe Jean monaka yandi na dinsweki ya batita ya yandi pe nansemo pe babo kilaka yawu tita ya bumbwaki Jean na bilumbu na ntwala beno bayina ketula beno kila kusonikaka masoroku ya tete ya Jean mosi tano ti sambwadi Jean na bilumbu na ntwala pe yandi vwanaka na kisanga ya Patmos pene ya bamvula tatu tangu yandi sonikaka buku ntangu yandi vutukaka iboba ya bakala ya bamvula ivwa na ya tete ya Jean mosi tano pe sambwadi yandi tubaka nzambi kele nsemo Jean kuzoka kimbangi yandi monaka yandi pe yandi zabakati yandi vwanaka nsemo nsemo semo ya seko ve mwinda ya inza mwinda ya mwinda ve mwinda ya lotiniki ya mwini kasi nsemo ya seko o oh, mutindu muzola yandi nzambi kele nsemo beno tala beto zovutuka ntangu yai pe kumona kisika beto kele na nzila ya tatu diaka mutindu ina ve beto ke bakula yawu mubanza mbote mingi yandi vwanaka talana na zulu mutindu ditadi ya Jasper pe ya Sardouin pe yavwanaka na mukiama junga kiti ya kimfumu na kumona mutindu Emerald tita ya sakasaka na ya mbwaki ntangu yai mukiama belememona yavwanaka mukiama beto vuduka na Genesi ivwa pe beto tala na Genesi ivwa 13 betuketala diaka awa mukiama tangu mukiama ya ntete kumonanaka Genesis kapu ya yivwa pe betukebana na nzila ya 13 Genesis yivwa 13 beno nyonso kezola yayi oh muzula yawu ndesepelaka kaka na yauve mukezulaka yawu beno tala metula kongolo ya munu na matuti pe yake vuanda samu na kidimbu beno tala mbote kidimbu ya ngwisani na katikati ya munu pe ntoto yinki na katikati ya munu pe noe ve na katikati ya munu pe ntoto pe yake pweza na kusalama ntangu muke nata ni tuti na zulu ya ntoto ti kongolo ke monana na dituti pe muke bamuka moyo na ngwisani ya munu ina kele na katikati ya munu pe beno ntango yai yani ke vutuka na ngwisani ya yandi na katikati ya bau kasi ngwisani ya mukiama beno mona ngwisani vwanaka luzingu samu na noe ti yandi kubikaka yandi kasi ngwisani ina zabi salaka la yandi mosi vwanaka mukiama ti yandi zolaka ve ntango yai muge lakisa beno yina vwanaka ngwisani ya noe na nzambi na muniti kasi yai awa vwanaka ngwisani ya nzambi yandi mosi na yandi mosi amen mukiama ntango yai beto kemona ti ngwisani kele kidimbu nzambi tubakati ye vwanaka kidimbu awa yandi tubaka ve mbele mwona, mtula munu, metula kongolo ya munu na matuti. Ina kele na manima ya kubeba ya inja, kubeba na nzila ya maza. Nsuni nyoso na nganda ya noe, noe. Baku fuaka, pe, ya kevuanda samu na kidimbu ya ngwisani na katikati ya munu pentoto. Ve, munu pe inza kosmos. Mbele mwona, kasi ya ikele na katikati ya munu na ntoto. Zambi tubaka, musalaka ntoto yango, pe mme talisa yau kieleka mpasi na mutindu ya imbi, ti mme balula yau zulu na isi, pe mesala yau na bitini, pe mu zulaka sala yau ve, mubanza, yani tubaka, mme tala mpe mawa, yavwanaka kima musi ya boma. Iki meno kebanza, yake vuanda ntangu yani kepuiza, na nganzi ya yandi ntangu yai mkundi musumuki sungama.
Oh, be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. You believe that?
Amen.
He's coming again.
Beno ke pikila yau.
I love that, don't you?
Amen.
Oh, would you be number
muzula yau. Beno ve. Mugezula ve kuvwanda yau. Beno kezula ve tata. Uvwanda mbeni kete to. Uvwanda mbeni samu na yandi. Uvwanda na yandi ke vwanda mbote. Kasi kutelemina yandi. Beno vwanda ya kukonda ditona na kati. Beno vwanda ya kutela mbote mpe. Beno vingila na kutela vizyo yango. Yandi kena kuiza diaka.
Now, a covenant.
Ntangu yai, ngwisani, kidimbu ya yiki, kidimbu ya yiki, ya mukayulu, yina bamendima. Ntangu yai, beno baka Genesis nana, makumi zole, pe makumi zole na zole. Ntangu yai, Genesis nana, makumi zole, pe makumi zole na zole. Mbote mingi, kaka na lweka ya kaka ya paji ya kele. Pe noe, tunga hotel na mfumu. Pe bakaka, bibulu nyonsu ya kuvedila, pe bandeke nyonsu ya kuvedila, pe peseka mikayulu ya kuyoka na hotel. Pe mfumu kuweka nsunga ya mbote. Pe mfumu kutubaka na tima ya yandi, muke singa diaka ven toto. Singa ntoto, balamusi diaka, samu na mtu. Samuti, libanza ntima ya yandi, kele imbi kubanda buntuene ya yandi. To diaka, muke simba balamusi diaka, kima nyonso kezinga mutindu mumesala. Pe tangu yai, beto lenda tanga nzile ya nsuka. Pe na ina ntoto kezinga, bambuma ya ntangu pe kuyonzika, madidi pe tia, vula pe kisifu, pe kilumbu mpe mpimpa kesuka ve ngwisani. Ima mutindo mosi na ina Jean kumonaka. Yesu mwiseni nzami ndimaka kuzungidila mazulu. Pe na ziunga ya yandi vanaka mukia mazungidilaka kicha kimfumu na kutala mutindu emerod. Nsemo ya bumbweki na tinta ya sakasaka na ziunga ya kicha kimfumu. Lukumu na nzambi. Beno tala mbote. Noe kele ya kusala na tete. Mukiyama ya Noe kele ya kusala na tete na bantita sambwadi. Mutu nyonso zabati mukiyama kele na bantita sambwadi. Tangu yai, higi kele bantita yango, mbwaki, orange, violet, vert. Mbwaki, orange, tinta ya sakasaka, ble, indigo, pe violet. Ya kele bantita ya mukiyama. Mtangu yai, beto kele na kima ya mujindu awa. Pe, mge baka kaka, mambu ya ngudi ya yau samuti. Tangu meluta mingi. Tangu yai, beto bamuka moyo, orange, to mbwaki, orange, jaune, tinta ya sakasaka, ble, indigo, pe violet. Tangu yai, kana beno tala, sambwadi. Beno tala mbote, mukiyama sambwadi. Bantita sambwadi. Mujula katuba. Bantita sambwadi ya mukiyama. Yake zola kutuba, bakongolo sambwadi. Bakongolo sambwadi, mabundu sambwadi yina, kila kulakisaka bansemo sambwadi, konso semo, kele ya kufika, na kati ya mosi na yankaka. Yabandaka na mbwaki. Mbwaki, na manima ya mbwaki, kekwiza orange, ina kele ulakisa ya mbwaki. Na manima ya orange, vwandaka, na manima ya orange, kekwiza jaune, ya kele mbwaki mpe orange, ya kufukala kintwadi, kese la jaune. Na manima, tita ya sakasaka, pe ble, kese la kandombe. Na manima kekwiza indigo, pe na manima ya indigo, kekwiza violet. Ina kele, ndambu ya bleu. Alleluia! Mbele kimo na ve, nzambi na kati ya mukiyama ya yandi ya matita samwadi, mbwisani ya yandi ina, yandi salaka. Mbwisani ina na nzila ya bansungi samwadi ya libundu, matita samwadi yandi kevurusa ntoto. Yiki yandi kesala, mbele mamuka moyo, yandi salaka yao na ntoto. Tinta ya yandi, kasi tangu yai, beno tala mbote, mukiyama yai kaka, na mutindu ya horizontal, kefuka kaka, na kongolo, ndambu musi ya ntoto. Ya kele mukiyama nyonsu ya tinta ya Noe, kaka, kefuka, kaka ndambu ya ntoto. Ya wanaka na kati ya masua, ya kele nyonsu beno zolaka mona, kasi tangu, jank mwaka yandi, na tinta ya yandi ya emerod, yandi zumaka kiki nyonsa kimfumu ya nzambi. Ndambu, metubamaka ntete atemba la mosive. Yandi fukaka, yandi kaka, mtoto kesalaka kaka masua, ya kele kaka ndambu ya yao. Yina kele mansungi ya dibundu. Kasi, mtangu jan mwaka yandi na tita ya mbwaki yai, tita ya mbwaki, yandi zumilaka fukaka na zunga mutindu kulezima. Ludimi ya nsemo, ulezima ya tita ya mbwaki. Yau kuzungililaka bumutu ya yandi. Penememona, tita mosi, nzambi mosi na zulu ya nyonso, na nzila ya nyonso, pena kati ya nyonso, kasi ya kele na wansungi samwadi ya dibundu. Beno tela mbote diama ya nene. Beto vwana talaka yao. Beno lendaka atala yao na toto na Afrika na mabalabala. Beno mekave na kubumba mosi. Samuti, pame zenga yao ve. Tana beno kuzwa mosi ina, pame zenga ve. Kaka lantangu ina, pake tula beno na boloko. Pe, kepesa beno kitumbu ya luzingu, samu beno bumbaka yao. Beno fona vutula yao, nantangu kaka ina, beno kemona yao. Nantangu yae, pake baka diama yae. Oh, ya kele kima ya mpasi. Mwumonaka masini ya nene ya kunika ya batonu makumi iya ya kutelema mutindu yai bau dukulaka ditadi yango ya ble na kati kuna. Nikaka yau bisika nyonso ya nikaka kaka ditadi yango mutindu bombi kasi yale nakave unika diama. Makumi iya yango ya batonu na zulu kuna na kubalukaka na meno ya yau ya nene mutindu ina na kuzenaka kaka ditadi ina na bitini. Kasi diama keluka kaka na nzila ya yau ya kikatula kima ya makumi iya ya batonu ina fukaka yau. Oh, na ina bame nika yau pe yake lutila na kiyengo solo ke yengisa yengolo yankaka ke sukula yau era manima la suka yau ke kuenda na ramp twadisi ya mini ya nene ya jamaina na Kimberly wala kamosi taba wisie kuna na mulonga kele kampangi ya bakala ya mbote ya kukikulumusa pe kuna pene ya makulu tanu na zulu ya mazaina kisika yava na kaluta ya kele kele kosmolin ya kutula na zulu kuna meno zaba wepi mutindu meno kebo kilaka kima yai meda inki ya kele yina meto kele na yau na mbungu na dibaya kuna vazelin pe meto ketula vazelin yina pene ba santimetele datu na kisika kesi elumukaka awa pe yake kulumuka meno tala tangu nyonso yina ditadi yina kekuiza kuna yake baluka kaka na vazelin yango kasi tangu diama kekuiza na zulu ya yau yake kangama diama kele ya kuyuma pe yake kangama la yau mwe monaka bakubaka yau ata bayina ya kulutila fioti pe ukabula bau na bineti pe muyu fulaka bau samu na yiki pa manaka sala yau batu bakati pa manaka teka yau na Amerik samu na baegi ya Victor Lampe nyoso yake bebaka ve bene memona kasi badiama yango ya nene tangu yai meno tala ya kele kaka mbuma mosi ya nene kasi tangu bau kebaka yau pe kebaka ba mashini ya sula pe kezenga yau pe kesela kuzenga ya diama na yina ntangu bau kezenga yau yake lakisa bantita ya kulezima ya karaya yau pe yake lakisa bantita samwa dimpe oh mutindu Yesu oh bele naka vuanda na mbongo mingi bele naka vuanda na panki ya bakadilak bele naka vuanda pase ya inzo mosi ya nene ya bambumbi to ya katedrale ya kima mosi bele naka vuanda bishop to archbishop kasi oh mpangi ya bakala tangu bele ketela ditadi ina antalu diama yango mutu keteka bivuama ya yandi nyonso ina kele na yandi kebika yau nyonso ya nkaka peno tala mwese ya kulala oh yiki yali salaka yandi zolaka teka nyonso samula kusuma mafuta ya yandi yiki yandi zolaka teka makiedo ya yandi ya ntama kibadonumena sope nyonso yandi tekaka nyonso ina wanaka na yandi samula kuzwa Kristo Kristo ditadi yango ya nene ya ntalo Yesu nzutu ina muke na tike ya kukwenda na mazulu ntango masini keluta mosi ya basuka yei ya mpipa oh wapilo sakumunu oh yito ya kitoko ina kesukula munu mpembe mutino mfula mpembe uzaba yito ya nkakave kima ya nkakave kasimenga ya Yesu uzabana ve bima ya nene ve kima ve bimvwama ve kima ve ve beno pesa kaka munu yinto ya ntalu ina kaka ina muke na kima ve ya kunata paka na kurusi yange mume kangama ditali ina ya nene ya ntalu iki ya uvwanaka ya uvwanaka ya kulunga ya uvwanaka la mvula makumi tatu na tatu pendambu ya mvula tangu nzambi tulaka ya unanzila ya masini ya nene yina ke nikaka ntangu yani bakaka yau kuna pebandaka na kuzenga yau yani zengaka yau yani nikaka yau yani bebisaka yau yani lwalaka samu na masumu ya beto kubebaka samu na disumu ya beto yanko itumu ya ngemba ya beto kubweka na zulu ya yandi kena maputa ya yandi beto vuandaka ya kubeluka yiki nzambi salaka na mtu ya kulunga ina ya kele kaka na mosi ya bau na inza kaka mosi na inza pe ya vwalaka yandi pe nzambi losaka yandi awa yani lualaka samu na masumu ya beto samuti mungu wanaka musumuki yani bikaka timukiyama ya semo ya masungi samadi ya dibundu ya yandi uleizima na zulu ya munu samu na kuzabati yani lualaka samu na masumu ya munu beno tela mukiama ya beno ya batinta samwadi babi biseka yandi samu na disumu ya beto yanko kitumbu ya ngemba ya beto na zulu ya yandi na mamputa ya yandi beto belukaka zambi zengaka yandi ebe biseka yandi penikeka yandi pe zingaka yandi ti yandi zolaka lakisa na nzila mamputa ya yandi ya kufua lembo ya masumu kiese ngemba vibudulu mambote lembami kusala sana bampeve sambwadi ya nzambi kele bambuma sambwadi ya mpeve ina kelakisa diaka na kati ya batu ya yandi. Babi bisaka, babu mbisaka, beba salaka yandi, ya kele nsemo ya nzambi, yina kele lezima na nzila ya nzutu, ya mtu mosi yina lenaka vulusa, yinza ya mvimba. Pake zangula, munu na mtoto, muge tula bantu nyonso na munu. Beno tela mbote mukiyama ya batita yango, mutindu, bau ke monikisa. Kasi, tangu Jean umonaka yandi awa, yiki ya vwanaka, kilumbu ya mpulusu kusukaka. Ya sukaka nyonso, na yau, yani monaka yandi na mutindu ya yandi ya ntete, tita ya bumbweki. Kaka, ndambu kaka ya inzave. Ya lenda kaka, mwini lenda lezima kaka ndambu ya inza na tango mosi. Elmemona, landila mutindu, yau ke balukaka. Kasi, tangu Jean, monaka yandi, yandi vwanaka ya kuvwanda na kutala na zulu mutindu Jasper mpe Sardouane. Bantita ya bumbwaki. Belo vukisa nyonso zole kintwadi, belo kikuzwa bumbwaki. Bantita ya bumbwaki na zunga ya kiti ya kimfumu. Oh la la, oh mu, muge tuba na beno, ti kaka, beto lenaka landila kaka mpe kulandila. Bampewe sambwadi, bantita sambwadi, bansunga dibundu sambwadi, minise sambwadi, bansemo sambwadi, nyonso na sambwadi. Nzambi kele ya kulunga na sambwadi. Nzambi salaka bilumbu sambanu. Kilumbu ya sambwadi, yandi kupemaka. Inza kezinga bamvula mafunda sambanu, pe mafunda ya sambwadi, kele milenium. Beno tala, ndambu ya sele kele. Ndambu meza banaka nteteve. Tangu yai, ya keleka, bima yai, ke monikisa kima mosi. Ntangu yai, nekzoni makumi zole na tatu, kumi na tatu, pena ebre sambano, kumi na zole, zami salaka ngusani na yandi mosi, ezingaka ndefi na yandi mosi. Ebre kumi na tatu ketuba na beto ti, to yivwa kumi na tatu ti, yandi zengaka ndefi na yandi mosi. Evo na kave na kulutila nene, semu na kuzenga ndefi na ntangu yandi tubaka na Abraham pe Isaac, kuna yandi tubaka na Abraham ti, yandi kesala ngwisani na yandi ngwisani ya kukona nsuka. Nzambi, ngwisani kele, ntangu nyonso ya kusala na ndefi, na yau ya keleve na muntu. Beno kezinga ndefi na muntu ya kulutila nene na beno. Kuzinga ndefi na mama ya beno, kuzinga ndefi na isi ya beno, kuzinga ndefi na kima, kuzinga ndefi na nzambi. Kasi, bele naka zinga ndefi ve, kanati, ya kele, muntu ya kulutila nene na beno. Pe, ya vwanaka ve na muntu ya kulutila nene na nzambi. Na yau, yandi zengaka ndefi yandi mosi na yandi mosi. Amen. Na kuzengaka na yandi mosi ti, yandi kesela ngwisani yai. Amen. Oh, zengaka na yau, yandi ke bumba kuna ya Abraham. Yike kele kuna ya Abraham, semu na bantu ya makanda. Ngotika ya peve santu, Nkuna ya Abraham, yandi zengaka na yandi mosi. Muge vumbula bau, mosi na mosi ya bau na zulu. Muge pesa bau luzingo kona nsuka, peke vutula bau awa na zulu ya ntoto. Samu na yiki, beto fwana, kubanza na yau, beto kemona yandi na sele kele ya tita sakasaka ya kongolo, tita ya bumbwaki. Musakasaka, yai, yiki, ya kemonikisa, tita sakasaka, luzingu, tita sakasaka kele, makasi ya mubisu, tangu nyonso, kele mubisu, ya kele luzingu. Yinki ya zola kutuba, ti nzambi silaka na ina, yandi silaka ndefi kuna na jenez, ti yandi zola kave, ketula mukiyama la zulu, ti yandi ke bebisa jia kave inza yai, nzila ya maza. Yandi silaka mpendefi ya yandi, ezingaka na yandi mositi, yandi ke vumbula mkuna nyonso ya Abraham, pe inza yai, kezaba kuningana nyonso ya balufundusu ya yau. Balufundusu yina, beto ke baka na baleso na bilumbu na tola ke kuiza. Yela kisa beno kisika inza yai ke luka pe ke kota na bavolkan pe ke pasuka na bitini bitini. Pe zulu na isi pe nyonso. Kasi yandi zengaka na yandi mositi yandi ke bebisa ya uve. Kasi yandi kisa na jaka ya umbote pe ke tula bana ya yandi na zulu ya ntoto semu na milenium yina. Oh la la, muge vingila nkuzulu ya kilumbu ina ya kiese ya milenium. Ntangu mfumu ya beto ya kusakumuna kekuiza kubaka nkento ya yandi ya makwela yina kena kuvingilaka. Oh, ntima ya munu ke vingila ke dila samla kilumu yina ya mbote ya kukula. Ntangu mvulusi ya beto ke vutula diaka na ntoto. Oh, uwepi mutindu beto ke vingila na kumona kilumu yina yandi silaka timiliyomu ya nene ke kuiza. Ekima ya nkaka ya kele samla yina yandi vuanaka zumidila yandi kele nzambi yina ke zitisaka ngwisani. Yandi kezitisa ngwisani ya yandi. Ntango yai, beto baka nzila yina kelanda na mutindo nyonso. Oh, beto zola kubaka mosi diaka. E beto kele kaka na kutala ba minuti kumi to kumi na tanu samu na kusala yao. Beno, mele mamingi, beno zola kwenda na tuala mbote mingi. Beto baka nzila ya iya. E nansunga ya kiti ya kifumo vwanaka na bakiti iya e makumi zole. E nazulu ya bakiti mumonaka bakulutu iya e makumi zole ya kuvwanda. Na kuluata bilele ya mpembe. E bau vwanaka na zulu ya intu ya bau baimpu ya wolo. Beto lendaka baka nzila nyonso ya nzila inave. Mbote, beto banda, zila iya, beno tala tangu yai, tangu jan monaka yandi, tinta ya mero na zunga yandi, beto, mebaka batika nyonso, mikiyama pe nyonso yankaka, pe yina nyonso ya vwanaka. Tangu yai, na zila ya iya, kima ya ntete, yandi kezo zila awa na nzi ya iya, pe na zunga ya kiti ya kimfumu. Beno tela mbote, ya kele kizizi mosi ya kitoko mingi awa. Beno konda ya uve, kiti ya kimfumu. Beno zaba, beto vutuka na Moise. Moise, beto kena tangu ya kutimuna ya uve. Na yeu, beno baka kaka yina muketuba. Moise, na tangu bape saka yandi vizyo mosi kuna na zulu ya mungu ya Sinai. Muzula beno kutala ti, ya ivwanaka diaka ve kiti ya kimfumu ya lemvo. Una menga sukaka pe mukayulu kuvutukaka diaka pe bandimaka bau pe baka tulaka menga na kiti ya mawa pe yavonaka ntangu yai kiti ya lufundusu samuti idumu pe wanzasi vanaka basika na yau. Lakini keleka, beno bamuka moyo, ya vanaka mutinu mongo ya Sinai. Tangu Moise kuendaka na mongo ya Sinai, hiki kusalamaka, bidumu banzasi. E, atati, ngombe ya keto, to mwana ya ngombe, to mwana dimeme, to mutunyoso, zulaka simba mongo, yandi zulaka kufua. Biblia ketuba, uningana vanaka mingi ti Moise, utalaka boma ya yao, pe mo, yani kibaka, katula ba sapatu yange awa, ngekele na zulu ya ntoto ya santu. Josue munuani mvita ya nene, ina zolaka lutisa bana na lueka ya nkaka, pe ukabula ba udifua, zolaka kaka kumata ndambu ya mongo. Awa metela mamoyezi, kuna na matita ya lusiemo ya zambi pe manzasi, pe emero na junga yandi. Na kutalaka mbote balutumu yango usonama. Ya kutelema na tuwala ya nzambi, ndinga yango kuzonzaka. Moise, wapi kisika ngekele, katula basapatu yange, ngekele na zulu ya ntoto ya santu. Kiti ya lufundusu, ya uvwanaka antangu yai. Kima ve zulaka telema kuna, kasibantu ina, bakulaka usumuki zulaka belama na yau, atafio tive, ya manisaka, kiti ya lufundusu. Mbote mingi, ntangu yai, Moise salaka bima na zulu ya ntoto. Yani salaka tabernakle. Mutindu bima ina yani monaka na mazulu. Beto zaba yao. Mutindu ina ve. Beto ketela Paul kusala kima mutindu mosi. Yafu na vwanda. Ebre yivwa makumi zole na tatu. Ti Moise salaka bima mutindu. Yani salaka. Pe Paul na vizyo ya yandi. Tangu yani kwenaka kuna na mazulu. Tangu yani longaka buku ina ya nene ya Ebre. Yani zolaka mona na vizyo ya yandi. Kima mosi ina Moise monaka. Samuti, yani tubakati, yani longaka buku ya kulutila mbote yai ya Ebre. Mutindu tibu Kristo vwanaka lusasanu ya ngwisani ya ntama. Yandi vwanaka mulongisi ya nene, mo Paul vwanaka yao. Ntangu yai, ina vwanaka kiti ya yandi ya kimfumo kuna. Na manima, beto fuwa na kaka, ikuma samu na yao keleve, mulenda ve, muzulaka luta yai. Kasi mule na sala ya uve. Wapi kisika kele tablo. Bino vwanaka mevutula yau. Ya kele na manima dok. Mbote mubanzati mule naka sala beno kumona yau kubanda awa. Mu, tangu yai, beno baka bilapi ya beno pe papie, samu muzula tuba kima mosi awa. Mu, uvanaka ya kuvuanda na suka yai, na yina kima mosi kuzilaka na munu. Tangu yai, muge tuba na beno yina musalaka, kana beno tala, mufikulaka yau na manima awa. Benememona, mufikulaka kaka yau, mutindu mpeve pesaka munu yau. Benememona, mufikulaka yau awa na mutindu yau vwandaka. Kasimu, muzola kutuba kima mosi kaka awa. Ntangu yai, Zambi, tangu yandi kele na kiti ya kimfumu, yandi kele kuna zuzi. Ya kele keleka, na wapi ntangu zuzi kefundisaka, tangu yandi kekuzaka na kiti ya yandi ya kufundisa, kiti ya kimfumu. Tangu yai, mwezola beno kutala mbote mutindu basa laka ngusani ya tama, mutindu vwanaka ya kusala, mantuala yina vwanaka ya kubelama na kiti ya yandi ya kimfumu, pe mutindu jan kumulaka awa. Beto ketu bila na yau ve na suka yai, nyosu ya yau, kasi mutindu jan kumulaka mantuala ya ngomosi yina, samu na kubelama na yandi, pe wapi mutindu, ya kubelama na mantuala ya yandi. Tangu yai, muzula yao. Tangu yai, na ngwiseni ya tama, ya vwanaka yina ba vwana bokilaka dibundu, kisika bantu vwana vukanaka. Kima ya ntete, ntete ba ukota dibundu, sambu na kukota kuna. Ba uzulaka kuiza na isi ya menga yina, basikaka na nganda ya mantuala. Na ntete ba vwanaka kuiza na bamaza ya nkabwani, kisika ba vwana kufuwa ngombe. Ya keto ya mbwaki pe manaka sala maza ya nkabwani. Yina kele musumuki yina manaka kuisa pe vanaka kuwa ndinga. Ya kele mutindu yina rabi yai ya nene ya bajif unatamaka na mfumu yandi kuwaka munu kulonga yau kuna na tulsa. Ya vanaka na tulsa. Beto vanaka kuna na tulsa na Oklahoma pe yandi kuzaka kuna kaka semu na kutala. Pe yandi kwenaka na manima ya lukutakano yandi tubaka. Mume zaba yandi tubaka yandi kele mosi ya balabi sambwadi ya kulutila nene na inza. Pe yandi kuzaka kuna kutubaka muge zola kumona yina bantu ya mumbungu yai ya mikristo bau kebo kilaka bau apantekotiste. Muge zola kukwenda kuna ubaka kisika pe kuwa. Pe tangu fumu twadisaka munu na kuzonzila na ngombe ya kento ya mbwa kiina ya mukayulu na manima ya lukutakano yandi kutanaka na bampangi ya kaka kuna yandi tubaka muzola kukutana na mutu ina. Muzabati yandi longo kaka ve kasi yandi tubaka mukele labi ya bajif yina zaba mitindu nyonso ya kutala ya yau ebima ya mutindu ina. Yandi tubaka mwe mwonaka ntete ya uve na luzingu ya munu nyonso. Yandi tubaka, mwe mwonaka ntete ya uve. Pe, mtangu yai, yandi kele rabi ya Pentecost. Ya kufuruka na mpeve satu, yina kena kukwendaka bisika nyonso kelonga sangu ya mbote. Yandi mosi, kegu kibokila rabi ya Pentecost. Ilumbo ya nkaka yina, tangu beto kutanaka, intuwe likuna na inzo ya mpangi Jack, yani kwenaka na hotel, Yuri, na Washington, pe mama mosi, zabaka yandi, yani tubaka, rabi, yani tubaka, beto kele na kivinga ya mbote semunange, kasi, yani tubaka, beto kele ve na televizyo kuna, yani tubaka, bima yina kele vizyo, ya difelo, beno basisa yao, muzula yao ve kuna, na mutindu nyonso, kana yavu anaka kuna, muzu laka sala beno kulosa yau. Yani tubaka, rabi.
He said, I'm a Pentecostal rabbi. Hallelujah.
Yani tubaka, mukele rabi ya Pentecost. Hallelujah. Yani tubaka, tangu yai, tangu ye kuenda na Isa yele mpangi Branham, mwezo la kukwenda nange. Yani tubaka, beto lenda nata yau na bantu ya beto. Mutubaka, ntangu yai ve rabi, tangu yai ve, na tangu yai ve. Ngunga kele, tete ve, fingila fioti diaka. Ntangu yai, beno tala bisika ya santu yai. Tangu yai, tangu beno kekota na mantuala, ya ntete vwanaka mantuala. Mantuala ya nganda, dina vwanaka landa vwanaka hotel. Kisika minkayulu, vwanaka pesama na hotel ya kisengo. Na manima ya nganda ya hotel ya kisengo, ya vwanaka na vwale ya kulelama awa ina vwanaka kotisa na santu. Ya basantu, kuna vwanaka na kiti ya kiadi, na kati kuna vwanaka na bakeluba yakele yina mujana kubaka samu na lesho ya beto yina kelanda bakeluba yina vwanaka fika kiti ya kiadi ola la mu beto lenda kavwanda kaka ngonda ya muvima na zulu ya yau mene mwona na zulu ya bakeluba yango ntengu yai beno tala na yina ba vwanaka kota ibunu zulaka kuma kuna panganga zambi zulaka telema awa. Kasi kaka nganga zambi ya tete zulaka kota kuna mbala mosi na mvula na kubakaka menga na yandi. Pe, yandi zulaka vwanda ya kuluata na mutindo mosi. Na lele mosi, yandi zulaka vwanda na ngunga pe grenade mosi na lweka ya mpangi. Pe, tangu yandi vwanaka tambula, yandi zulaka tambula mutindo mosi. Na yina, yandi vwanaka tambula, yandi vwanaka bula, santu, santu, santu. Kele mfumu, santu, 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 kele mfumu. Bangunga yina, pe bagrenade vwanaka, wakana kintwadi. Santu, 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 samuna inki, yani vwanaka belama na nzambi, na menga ya mwisani, na liboko ya yandi, na kukwendaka, na ntwala ya yandi, na kunateka menga. Ya kupakulama, oh la la, na mananasi mosi. Bilele ya yandi, zulaka vwanda ya kusala na maboko ya kufuluka, na pebe santu, maboko ya kupakulama, wanaka sala bilele ya yandi. Rose ya saron, mafuta ya kupakulama, yina bame mwangisa na zulu ya yintu ya yandi, ya wanaka kukulumuka nyonso na mandefu ya yandi, pekuna na zulu ya kisika ya yandi, na mananasi, yantinu, grenade mpengunga, na kunateka menga ya mwana di meme, yina zabaka diambu ve. Pe, yandi zulaka belama ve na vwali yina na nganda, kaka kuna, yani zula la kufua, kisika yani vwanaka ya kutelama, na yau yani zulaka kwenda na kutambulaka na mutindo mosi. Santu, 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 kele mfumu. Santu, 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 na kubelamaka na nzambi, kele mfumu. Santu, 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 pe yani vwanaka kwenda kuna, pe vwanaka pesa menga na kiti ya kiadi, mbala mosi na mvula, pe na yina yani vwanaka na kati kuna, yani vwanaka na bweso ya kumona kembo ya shekina. Ntangu di kunziatia bumbwaki ya nsemo yina vwanaka kulumuka, yina basisaka bana Israel. Yani vwanaka fulusa tempelo na mulinga na mutinuti, mtu vezo laka mona yao. Nkembo ya mfumo vwanakubwa ti mulinga vwanaka bisika nyonso. E yani vwanaka kota na yani mosi, vwanaka kwenda na manima ya vwal, e vwanaka vwanda na kiti ya kiadi na kisika ya kulutila santu, na ya kulutila santu, kisika ya kulutila santu, ya kele ya kubokila santu, ya kulutila santu. E yani vwandaka ya kuluata na mutindo mosi, vwanaka tamula na mutindo mosi, vwanaka kupakulama na mutindo mosi. Yandi zulaka vwanda mtu ya mutindo ya nkaka, samu na kukota kuna, mutindu dibundu, zola vwanda na kimpala na yandi. Kasi, tangu Yesu kufwaka, vwali ya tempelo kupasukaka, kaka nganga zambi ya nteteve. Kasi, mutu nyonso yina kezola, yenda kuzwa kupakulama mosi yango ya nkembo ya shekina. Pe, vwanaka tambula luzingu ya santu, 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 kele mfumo. Pe, vwanaka belama na ntwala ya nzambi, na menga ya Yesu Kristo na ntwala ya yandi. Yandi, kebaka ya u na kutubaka, mfumo Yesu. Awa kele ya kulala mtu ya kubela, yandi kele mpangi ya munu ya makala. Yandi kele na mbeto ya lufua, tangu kata yai. Kekufua, mge belama nange, santu, 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 kele mfumu. Samuna hiki, mutindu nganga zambi ya ntete. Samuna hiki, samuna mambote ya mpangi ya munu. Santu, 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 kele mfumu. Beno tala, utambula ya beno ya koso kilumbu, uzonza ya beno ya koso kilumbu, kadulu ya beno ya koso kilumbu, ntima ya beno, moyo ya beno, penyoso. Santu, 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 kele mfumu. Ata misisa ya ndudi, ata kima ya kakave, santu, 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 kele mfumu. Santu, 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 kele mfumu. Na yina, beto kebanda na kubelama na mambote ya mpangi ya beto. Muntu nyonso yina kekwiza ya kupakulama, menga na ntwala ya yandi, menga na kukwendaka na ntwala ya yandi, kebula, santu, 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 kele mfumu. Ntangu yai, yina vanaka mantwala ya nganda, ya kisika ya santu, pe ya kulutila santu, na ya kulutila santu, ina vwanaka santiere ya nzambi, na zulu ya ntoto. Beno tela mbote, ya wanaka fwanekisa yina mosi ya mazulu. Tangu yai, beto kevutuka mbala mosi diaka na wasonoku mosi yai. Oh, na nyoso na yina, beto ke lutila na apokalipsi, beto elenda kevutuka mbala mosi diaka na yai. Bene memona, tangu yai yandi, Jean wabigisika kele, Jean ya kutelama na mantuala. Beto tanga kaka, mwantama awa, samu, beno kuzwa kizizi. Pe nanganda kiti ya kimfumo, basika wanzasi, idumu, bandinga, pekuna vwanaka na minda samwadi ya tia, beno vinila, ti beto kekumakuna. Ina vwanaka yoka na ntuala ya kiti ya kimfumo, ya kele bampeve samwadi ya nzambi. Na kulakiseka nsemo ya nzambi na kati ya libundu, balamosi kaka katuka kiti ya kimfumo ya nzambi, na nzila ya seminerve, vena nzila ya bishop mosi, kasi na kiti ya kimfumu ya nzambi, na nzila ya uzaikisu ya ngolo ya mvumukulu ya yandi. Na kusalaka yandi mutino mosi mazono, pekukua na suka, bambotide sambadi yango ya kutela makuna, panaka lakisa nsemo ina, nsemo ya shekina, na nkembo ya shekina, na ya kulutila santu na santu. Minda sambadi ya tia, vwanaka na zulu, ya kisikamano ya minda yai. Na kumonigiseka nsemo ya yandi, bantita ya yandi, ya ngolo ya yandi, ya mvumbukulu ya yandi. Mbala mosi na kati ya dibundu. Amen. E na ntwala ya kiti ya kifumu, wanaka na mungu ya galasi mutindu kitalatala. E na katikati ya kiti ya kimfumo, pe na junga ya kiti ya kimfumo, wanaka na bibulu iya ya kufuruka na meso na mantuala, pe na manima. Pe, yandike kwena na mantuala, pe, yandike bana na kupesa yai. Bibulu yai, kima mosi ina Ezekiel kumonaka, pe kengi ina mosi mutinu muntu, mosi mutinu nkosi, pe mosi mutindu ngononi. Yiki ya vwanaka, ntangu yai, beno tela mbote. Tangu, beto ke baka bau, pe kela kisa nkosi ina, ya dikanda ya jida, pe bau nionso ina ya nkaka, pe makanda ya bau, ina vwanaka, na bibaka iya, pe bau vwanaka keba kiti ya kiadi yai. Oh, uwepi mutindu ya kizizi. Oh, mukaka, ya kele na bilumbu ya nene na ntuala. Na ina, beto kemo na yao, tangu yai, ina vwanaka kiti ya kifumo ya nzambi na mazulu, moi salaka kifwani ya yao na zulu ya ntoto, ya vwanaka kiti ya kifumo ya nzambi, samuti kiti ya yandi, ya lufundusu vwanaka monikisa awa na zulu ya ntoto na kati ya santu, ya santu. Nzambi, Israeli nyonso kuzaka na kisika mosi ina samu na kuzwa kiadi. Samuti, nzambi kekutanaka kaka na isi ya menga ina basikaka. Ntangu yai, mele kuwa mbote. Na manima nkembo ya shekina katukaka na kiti ya kiadi ina kilumu mosi pe ya ubakaka kisika na tabernake ya nkaka. Amen. Yandi yai, tata kefundiseka mtuve kasi yandi peseka lufundusu nyonso na mwana. Kiti ya lufundusu ya nzambi. Kana beno zonzila ya kutelemi na munu. Kake vwanda ya kulemvuka na beno. Kena kuzonzila na yankaka, mosi yankaka ina, kena kuiza. Kiti yankaka ya kiadi. Zonza, kana beno zonza na kuteleminaka mwana ya mtu. Kulemvukila beno. Kasikilumu mosi mpeve santu kekuiza zinga na kati ya mantima ya bantu. Pakelemvukila ata ndinga mosi ya kutelemina ya uve. Yaki na kulandila na kukuma ngolo mpe kukuma diaka ngolo tangu nyonso. Lufundusi yango. Samuti, nzambi tangu nyonso mvibudulu ya yandi kena kulemba na kumekaka na kuzwa misumuki na kuiza na yandi samu na kuwisana. Yantete yani vwanaka na mazulu mpe vwanaka sema na nzila ya bambotete. Ya zole yani vwanaka na zulu ya ntoto vwanaka sema na nzila ya nkembo ya shekina. Na ina melanda yani kuizaka pe kumaka nsuni pe zingaka na katikati ya beto na kuluataka diaka mvibudulu ya yandi. Manima yandi kuraka mtu na nzila ya menga ya yandi mekota na kati ya dibundu ya yandi na mutindu ya mpeve santo pe mtu kezonza na kutelemilaka yao imeni, imeni samu na yandi. Ntangu yai, melenda mona kisika kuningana kekuiza. Wapi ntangu, bake bakula ve. Bantu lenda bakula ve, ina yao zola kutuba. Ntangu yai, kiti ya kimfumo ya ntete vwanaka na mazulu. kiti ya lufundusu, kiti ya kimfumo ya zole, vwaka na Kristo. Kiti ya kimfumo ya tatu, kile na kati ya mtu. Mtangu yai, bika, mubaka, mwakima yai yina, mwifikula awa. Beto kisala, mwezo lakana, mwvwanaka na tablo, ti mwezo laka sala yau, mubanza kieleka mingi, samu na beno. Beto kebaka mpe kifikula mantuala, beto kisala kaka yau na selekele, to mutindu yai. Mosi to ya nkaka. Tangu yai, beto kebaka, mubanza mutindu yai, mubanza kevuwa na mbote, beto kebaka, pe kisala mantuala. Tangu yai, hiki kele mtu, yani kele mtu na bima tatu, zutu, moyo, pepeve. Baki kwa zaba yau, beno tala mbote kubela maa ya nzambi. Hiki kele ntima ya yandi, beno kema muka moyo na sangu ya munu, Nzambi mesola ntima ya mtu, mutindu yongi ya kukeba. Diabulu kusulaka intu ya yandi mutindu yongi ya yandi ya kukeba. Menumemona, yandi kesalaka yandi kumona bima na kutalaka na mesu ya yandi. Kasinakati ya yao, nzambi kesalaka yandi kukikila bima yina yandi lenaka mona ve. Yandi salaka, menumemona, nzambi kele na ntima ya yandi. Kiti ya kifumu ya nzambi kele na kati ya ntima ya mtu. Beno ya bakula yao, mtu. Nzambi salaka kiti ya yandi ya kimfumu na kati ya ntima ya mtu. Ntangu yai, beno tela mbote. Nji kele, ndambu ya ntete ya mtu. Ndambu ya ntete ya mtu kele nzutu. Ndambu ya nkaka kele moyo ya yandi. Ya kele nkadulu ya mpeve ya yandi. Nina kesalaka yandi ina yandi kele. Yandi kebelama ntangu yai. Ntangu yai, ndambu ya tatu ya mtu kele mpeve ya yandi. Pe mpeve ya yandi. Kele katikati ya ntima ya yandi, pe la katikati ya ntima ya kele kisika nzambi ke kuzaka sala kiti ya kimfumu. Meno keba muka moyo ntema mingi ve, ene mamvula iya meluta na Chicago, ina mikanda kusamunaka, ntangu mkwikidi ya ntama yina, mtu ya kukonda lukwikilu yina, muzo laka tuba, wana tubati nzambi salaka foti na nzila ya Salomo, Tangu yandi tubaka, mutindo mtu keba nzaka na ntima ya yandi. Yandi tubaka, ya keleve na balenda ya kubanza na kati ya ntima. Kwebi mutindo, yandi lendaka banza na ntima ya yandi. Yandi fuwana, yandi zulaka tuba intu ya yandi. Tala nzambi zulaka tuba intu ya yandi. Yandi zulaka tuba intu ya yandi. Mutindo Moise, inki kana Moise, zami zulaka tuba. Moise katula basapatu yange. Nge kele na ntoto ya santo. Yandi tubaka. Mbote, samu na inki, nge katula impu ya munu ve, ina kele kaka mbote. Yandi tubaka basapatu. Yandi tubaka ve impu. Yandi tubaka basapatu. Pe, tangu yandi tubaka, beno balula ntima. Pe, beno botama na nkumbu ya Yesu Kristo. Yandi zulaka ve kutuba tata mwana pepeve santo. Yandi zulaka kaka kutuba yina yandi tubaka. Ntangu yandi tubaka, beno fwana butama jaka. Yandi tubaka ve, bele neka vuanda. Yandi tubaka, bidimbu yai, kele landaba yina kekwikila. Yandi tubaka, atamba la mosi ve, yale neka landabau. Yandi tubaka yina, yandi zulaka tuba. Pe yandi kele nzambi, pe yandi lenda vutula yau ve. Yandi zabaka yina, kele ya kulunga na yau, yandi salaka yau mutindu yina, pe ya kele mutindu yandi, yandi zulaka yau kuvuanda. Pe, beno fwana matana yau. Yandi ve, kekuiza na beno na isi na dibanza ya beno. Beno fwana mata na dibanza ya yandi. Beno tala lusosanu. Ntangu yai, tangu yai, semu na sistemu yai ya nzutu, moyo. Tangu yai, kana beno baka, pova moyo, pe, utala yau, yake tumila beno na kati ya buku ya bampova ya Biblia, to Webster, to mosi na mosi ya bau, ti ya kele kadulu ya mpeve. Ntangu yai, awa kele na mtu. Beto tuba, awa kele Jean Dupont, mbote mingi. Jean Dupont, pe awa kele Sam Dupont, mbote mingi. Tangu yai, Jean Dupont kele mtu. Zutu, yani kele, pangi ya bakala ya Sam Dupont. Ntangu yai, Jean kele mpeve, moyo nzutu. Pe Sam Dupont kele, kima mutindu mosi, zutu, moyo, peve. Mutindu yandi kele, zutu, moyo, peve. Ntangu yai, bakala yai kele mutu ya imbi, ya imbi, kesalaka mayuya, ke ibaka, ke vunaka, kesalaka kindumba, nyosha imbi yina, yandi lendaka sala. Kasi mutu yai kele, ya kufuluka na zola, ngemba, kiese. pa uzole kele na moyo, nzutu mpempeve, mbote, yigi kele lusasonu, mutu yai leneka vutuka mpe kutuba. Mwagaba muka moyo na mama ya munu. Mwagaba muka moyo na bima yina, beto vwana salaka ntangu, beto vwana kabana ya babakala. Ba uzole leneka sala yao, ba uzole kele la mpempeve, ba uzole kele na moyo. Ba uzole kele na nzutu. Kasi kadulu ya mpeve ya mutu yai kele imbi. Kadulu ya mpeve ya mutu yai kele mbote. Beleme mona, na yau kadulu ya mpeve kele moyo ya mutu. Beleme mona, na yau tangu yai zambi kina kumeka na kukota na yiki mpeve mpentima ya mutu. Kisika mpeve kele na kati ya ntima. Beno zaba, esiansi ketuba, mutindo mumanisaka ya uve, ti mutu lendeka banza ve na ntima yandi. Esiansi, mebanda na kutalati, ya kele na mwaki sika na kati ya ntima ya mutu. Na kati ya ntima ya niyama ve, kasi na kati ya ntima ya mutu. Ya kele mpeve na selili ya menga, tokima mosi ve. Ba utubaka, ya fwana vwanda kisika moyo ke vwandaka. Tompeve, beno bika kaka, beno bika kaka, ba usui. Ba ukebaka bima ya ba umosi ya buzoba, pe ke monisa nzambi. Ya kele kileka, nzambi ke salaka kaka ti, muntu ya bulau, upesa kimbangi ya yandi. Ntangu yai, ya uyai, naba intu ya nene ya zulnale. Mwana ya fioti, ya keto, ya pangi boss, tubaka, pangi branam. Ngeza ba yina, ngeva na katubila kilumu ya kaka yina, yali tubaka. Tala, tala, science mekuzwa, yao imeni, yali tubaka, mbote, kembo na nzambi, muzola yao, mpangi ya keto, muzola, muzola yao. Moyo ya mtu kele nkadulu ya mpeve, mpeve kesi ngaka na kati ya ntima ya mtu. Ntangu yai, yingi kele mantwala ya nganda, yina kele suni. Menumemona, ya kele kima ya ntete, beno kikuizilaka suni, beno fwana ufua ya ntete yao. Beno fwana uluta na manima ya nsuni. Mukena kuwa ve mutindu ya kutelama mpe kukwenda na dibundu. Ansila kele ya kulengula mingi. Mwini kengolo mingi. Oh dibundu, muzaba ve, ina ke nsuni. Mbote mingi, tangu yai, beno fwana kufwa pe kuluta yao. Zambi fwana kulutila na yao. Mbala yankaka yandi kikuiza, yandi fwana kota na moyo. Ina kele nkadulu. Oh, yinki ba Jones ketuba semu na munu. Oh la la, beno zaba di bundu ya munu kelo sa munu na nganda kanamu sala kima mosi mutindu yina. Beno memona, kasi beno fwana luta na nzila yao. Pe tangu beno ke lutila na yao, una yani ke kota na tima pe ya kele kisika yandi kebaka kiti ya kimfumu. Ya kele mpeve santu una kati ya beno. Yesu tubaka. Yake vuanda mbote mingi ti, baka nga ditadi ya nene na laka ya beno. Pe, balosa beno na kati ya mubu ti, beno niongisa mosi ya bana yai, yina ke kukilaka la munu. Usala bau atampasi mosi ve, pe kuniongisa bau ve, to kukwamisa kaka bau na kima mosi. Yake vuanda ya kulutila mbote ti, beno kutiyama beno mosi, to atambala mosi ve, zolaka butama la ntoto, toti, beno kuniongisa mosi. Kileka yani zolaka kutuba yao. Yani zolaka vuna, bantumwa tubaka yao. Veve, Yesu tubaka yao. Yesu tubaka. Pe kana beno niongisa mosi ya bau, pana yai, yina kekukilaka na munu. Bidimbu yai kelandaba yina kekukila. Mutu mosi ya nene kutubaka, oh, mwe kukilaka na yandi. Aleluya! Ngebe zonzaka ntete na bandinga, mete ndulaka bandinga, meba sisaka bampeve ya imbi, mekuzwaka ba vizyon, penyosu ya kaka yina, mutindu yani silaka, ve, bilumbu yina lutaka, yani kele mkukidi ve, yani kele mkukidi ya katikati. Yesu tubaka, bampova ya nsuka, yani tubaka, idimbu yai kele andaba yina kekwikila, na inza mvimba, inakonso kivangu, ya kele kileka. Bau kele anda mukikidi ti mwe vutuka. Ya kele bandinga ya nsuka ina ya nitubaka. Banti kwa zaba yao, Biblia, Mark 10 na sambano. Ntangu yai, belume mwona, ya ni kele mukikidi ya katikati. Kasi ntangu beno kemona mukikidi ina kekukila ya keleka na bidimbu kele anda. Beno kemona kulemvuka na luzingu ya bau kilanda landa ve zabati, yani kele mu Kristo ya keleka, bino vwana kaka shui. Ima bino fwana sala, kele kuvukana kaka na yandi, kubanda kutamula na yandi, samuti, bino kina kwendaka na zila yantinu. Ntangu yai, inki salamaka, bino tela mbote yai, mantuala ya nganda, fanaka nsungi ya lite, kana beto banda na kati ya nzutu ya dibundu, ya bantu ya makanda. Beno bambuka moyo, bavwanaka ba jif, ti pene ya ntangu ya beto na mvula, mkama sambanu na sambanu. Ntangu ya kotaka na tiati na kutala mingi ya mindimi. Nyoso vwanaka ba jif. Kasi na manima ya ba jif, ya kubwaka na zulu awa, na bau nyoso zole ba jif ya bantu ya makanda. Kasi ya kulutila na ba jif. Kasi keleka, ntangu ya kotaka na sungi ya bantu ya makanda, mekuiza lweka yai, bel memona, mekuiza Martin Luther, John Wesley, pe nyoso ya kakaina. Bel memona, ntangu yai, beno tela mbote, batatu yai ya nsuka na manima ya sungi ina ya mpipa, ukuiza ti sungi ya katikati, pe lutaka. Ntangu ya kuizaka, beno tela mbote, mantuala ya nganda yai. Bel memona, nsuni, moyo, mpeve. Bel memona, mantuala yango ya nganda, nsuni, kisika ya santu, ba nazereyen, ba pelere ya sentete, ba metodisi ya kimpuanza. Bel memona, pe na manima ya kulutila santu ya santu, kuvutuka na pantekote, na kisika ya bandaka na mbandukulu, bel memona, kuvutuka na mbandukulu. Ntangu yai, kana beno kena kufikulaka yao, moja na kutanguna. Ntangu yai, yake la mielo tanu, ina kepesaka muswa na nsuni. Ina ki yalaka na nsuni. Beno zaba yao, yakele kuna ve, yakele banzila tanu. Banzila ikwa, kena kuyalaka nzutu, tanu. Kumona, luu, kusimba, uwa nsunga, uwa. Yakele keleka, ina kele nsuni. Matuala ya nganda, yakele bima na ina, beno lendaka tela mave, samuti. Yakele nsuni. Na manima mantuala ya kati, beto kele na mantuala ya kati, yakele hotel ina kelanda. Pe hotel ina kelanda ke kuzaka, pe yake kuzaka na konsensi, bambansulu, mabanza, bansatu, peluzolo. Yakele banzila tano ina ke yalaka na mantuala ya kati. Yakele moyo. Banzila ya luzolo, yakele moyo, zola, pe nyonsu ya kaka ina. Pe na manima, ina kelanda na nzila ya iawa, yake vwanda, pe mabanza, pe konsensi, pe kiadi, pe nyonsu ya kaka ina, pe mbanzulu. Beno ke vwanda, pe ke banza bima, yinki, beno ke na kusalaka, beno ke salaka ya uve na nsuni ya beno. Banzila ya beno, ke banza kave. Yakele mantuala ya kati na kati ya beno. Yakele na mielo tatu. Yiki, beto, kina kusalaka. Beto, kina kubakaka na ndamu tangu yai. Beno konda ya uve. Beto, mekatuka nsuni. Banzila tanu. Na ina melanda, moyo mantuala ya kati. Kasi ntangu yai, beto kekota na ntima. Bele memona, ntangu yai, yakele kisika, beno bapelere ya sentete, ba metodise bakaka kisika na nganda na hotel kuna. Elmemona, beno kele na mantuala. Beno baliterien, pe nyonsu yankaka diaka na suni. Kuna diaka na banzila tanu, ina disu lena mona, pe uswasikisa. Benemona, beno tala kukuiza ba pelere ya sentete ba ina, wanaka kaka ba metodise ya kimpuanza. Mekuiza ti na mantuala wanaka landa, pe mekuikila na busantu samuti. Bavo naka bokila yau, kisika bavo naka tula mukayulu. Kasi mbalamosi na mvula nganganzambi ya tete vwanaka kota na yakulutila santu ya santu ina vwanaka ya kukangama. Ya vwanaka na nsungi ya baliterien, na manima nsungi ya bametodiste, na manima nsungi yai, minda ya dibundu, kena kuiza, ya kele mutindu sistemi ya mtu. Na ina, wapi mutindu, beto ke kotaka na yai, tangu yai, beno bambuka moyo ti, ya vwanaka na vwale mosi, vwale ina vwanaka ya kulilika na katikati ya kisika ya santu pe na ya kulutila santu. Ya kele na kati ya kisika ya kulutila santu ya santu ti Kristo ke kuzaka vwanda na zulu ya ntima ya beno. Kristo ke kuzwa kiti ya kimfumu. yandi ke kuzaka na nzila ya mfedolo, ya kele keleka kusakisama. E kuna na nzila ya mosi, maza na nzila ya dibundu mosi, na nzila ya kedo mosi, ve na mpeve mosi. Na kati awa, beto nyonso kele ya kubotama na nzutu mosi ina, kele nzutu ya Kristo. Na nzila ya inki, mpeve santu. Nani kekota, ba metodiste, ba baptiste, ba presbyterien, ba pentecotiste, moto nyonso ina kezola. Voali ina, beno zaba inki, kele voali ina, ke fika kantima ya beno, na yawu.
Are you ready? The veil is called self-will.
Beme kubama, voile yango kele luzolo ya beno mosi. Beme kuzwa kizizi tangu yai. Banzila ina kele kuna na nganda, banzila ya nzutu, pe banzila ya moyo, pe voile na katikati ya yao, pe kisika ya santu, ya kulutila santu ya santu. Pe mutindu kaka beno lendaka kota ya kele kuzwa luzolo ya beno mosi. Samuti mutu nyonso ina, iki, mutu nyonso ina, kepesa maboko, mutu nyonso ina, kekota na kati ya maza, mutu nyonso ina, kevuanda ya dibundu, mutu nyonso ina, kelakisa mukanda ya yandi, mutu nyonso ina, kesalaka, fe, mutu nyonso ina, kekwiza na manima ya vual. Beno bika Kristo kukwiza na manzila yango. Beno ketuba, mbote, mufwa na sala yao. Mozo la veku kwenda na difelo. Ina kele kima mosi. Mge kuma ya dibundu. Mbote mingi, baliterien. Mbote, mge tuba na nge ina. Mge kutilati, mufwa na zinga luzingu ya mutindu ya nkaka. Ina mulenda, usantisama na hotel. Mbote mingi ba metodiste, mbote mingi, pekuna mutu nyonso ina zola, ti yani luta vwale ya kupasuka. Oh, mkembo na nzambi, mukele na lweka ya nkaka, aleluya na mkumbu ya yandi. Oh, lala, mutu nyonso ke zola, ti yani pasula yao, lele ya nela ya luzolo ya yandi mosi, peti nzambi kukota na tima ya yandi, kuna kele Kristo na zulu ya kiti ya yandi, ya lufundusu na kati ya ntima ya mtu. Iki kesalama, beno kituba, mufwana, oh, mulenda tuba, bansaka ya mvindu, ya kefundisa munu ve. Samuna iki, ya kele ve, na kima ina, ya ulenda fundisa. Mtu ve, kele kuna, samu, na kubasisa yao. Mtu ve, kele kuna, samu, na kufundisa nge. Mbote, mugetuba na beno, keto getubaka, mulenda vwanda na suki ya nkufi. Kake funisa munu ve, ukona ntembe, beme mona, oh, mulenda luata kupe, mulenda sala yai, mu, babakala, ketubaka, yake nyongisa munu ve, na kunwa siga, pe, yake nyongisa munu ve, na kubula mwa, mwa bakalati, pe kulosa mwa nzeke, pe nyosho ina, bau kesalaka, yake nyongisa ka munu ve, pe, bau kele diaka ya dibundu, beme mona, yake nyongisa munu ve, na kusala yao, samuna iki, ya kileve na kima kuna, samu na kusamisa beno. Kasi tangu Kristo kekwiza na kati, beno sala hotel na tima ya beno, ya masumu ya beno, mena tama konso kilumbu. Santu ya nene Paul, ya nitubaka, mwe kufuaka konso kilumbu. Atati mukezinga, kasi munu ve kezinga, Kristo kezinga la kati ya munu. Beno tela vwale ya kati. Oh, mpangi ya bakala, pangi ya kento. Beto sala mbangu, muzaba, oh ve, mu, mge lenda kaka ve, manisa yao, meluta ngunga. Beto mona, ti mukaka, ve, mge sala mbote na kubika. Beno memona, muzola, ubaka bakulutu makumi zole na iya, pe muzabati, mge na kangaka beno nyonso, na kwenda kuja madi ya beno. Beto kekaka, beto tala, ti batuka ketuba baka bakulutu makumi zole na iya, kaka mbote mingi, kaka antangu fyoti, mbote mingi, kaka antangu fyoti. Bakulutu makumi zole na iya, na ina, peto baka kaka yao, na nswalo ntangu yai, na zunga ya kiti ya kimfumu, evwanaka makumi zole na zunga ya kiti ya kimfumu. Ntangu yai, beno kemo na ina, wapi kisika kele kiti ya kimfumu ntangu yai, na kati ya ntima ya nani, bamambele ya mansungi samwadi ya dibundu. Kristo, uzonza diambu na kuteliminaka kisalu ya bau, beno kele ya kubedisa, beno kepesa mfutu samu na yao na kilumu ya lofundusu. E nani kesa misa ntoto, asatu kesa misa ntoto. Nani Daniel Monaka, vanata kwiza na makumi ya mafunda na mbala kumi ya mafunda. Basantu, buku vanaka kuzibuka ni sumuki. Buku ya nkaka vanaka kuzibuka ni vanaka buku ya luzingu mwese ya kulala. Oh la la, ba ulenda mona ya uve, dibundi ya kulala, ba ina kwenaka kutana na bakale ya makwela, ba ubikaka mafuta, manisa na mwinda ya bau. Otaka atamba la mosive na yai. Bikaka atamba la mosive kliso kubaka lu yalu, samu, yandi sala bimangu pe kuzonza na bandinga pe kusala mambo ya ngitukulu pe bima samu la kulakisati yandi kezinga la kati ya dibundu ya yandi. Niki kana Yesu zolaka kuiza na ntoto pe kutuba mukele Yesu mukele mwana ya nzambi zolaka sala ata kimave ti yali zolaka tuba kaka mu muke mata awa pe kekuma mtu ya dibundu ina zolaka vuanda mwana ya nzambi. Niki yandi tubaka kana muke sala bisalu ya tate ya munu ve ayina beno kukila munu ve. Oh la la, beno memona, zambi ketubaka yandi mosi, yandi zola, yandi kele yeowa, yandi kezolaka kusala, yandi mosi kuzabana. Oh, mukele na kiese mingi, samuna yao, yinga tata, yandi mezabana yandi mosi na munu, muzabati, yandi fana sala na beno. Bayankaka ya beno bantu ya ntuenya, yina mendi makaka, diaka beno ve, yinaka zaba yandi ve na kati ya ngolo pebima ya nene yina, mikisho ya ntama kisalaka, kasi beno kena kuzaga kaka na kati ya yao. Beno kena kumataka kaka nzila ya ntinu. Ve, beno landila kaka na kutalaka pe kudiata kaka na mutindu ya ngolo yina, beno lenda. Beno kima mbangu, kima mbangu, kima kaka mbangu na mutindu ya ngolo yina beno lenda. Beno sikama ve samu na kima mosi pela nila kaka na kukwenda na tuala. Mutindu pangi ya keto ya mawa Snelling wana tubaka. Mugina kukimaka, 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 menunga. Mugina kukimaka, 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 menunga. Mugina kukimaka, 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 pe beno lenda vuanda ve. Moyo ya kiboba ya mawa. Yani kele kuna bubu yai. Mbote mingi. Tangu yai, pe yavanaka, yavanaka, na bakiti ya kifumo, pe ya kele na makumi, yavanaka na bakiti, iya pe makumi zole. Tangu yai, yikuwa ya kivuanda, iya pe makumi zole na iya. Mbote mingi. Bakiti iya pe makumi zole. Pe na zulu ya kiti, na zulu ya bakiti, mumu naka bakulutu iya pe makumi zole. Mosi na kiti, ya kuluata na bilele ya mpembe, pe bau vwanaka na zulu ya baintu ya bau baimpu ya wolo. Mtangu yai, bakulutu makumi zole na iya. Uzula beno kutalati, bau vwanaka veba wanjo. Bawanjo kele ya kufukana ve, bifangu ya mazulu, kele ya kufukana ve na yina, metadila bayimpu, pe bakiti ya kimfumu. Belime mona, bau atamba la mosi ve, kele ya kufukana. Bau kele bawanjo, bau atamba la mosi ve, unungaka. Kanabeno tala fioti na ntwala, bankunga yina, bau vwanaka yimba, pe nyoso, kele kisati, bau vwanaka ve. Belime mona, bau vwanaka yimba, kunga ya mpulusu, na yau, bawanjo kele na satu ve ya kuvuluswa. Belime mona, mbote mingi, kasi bau vwanaka bantu ya kuvulusa. Mukele ve, beno bantu, mwekuzwa ntengu ve ya kubaka yai. Kasi beno bayina kena kusonikaka, kana beno zola kuzabati, bau vwanaka bantu ya kuvulusa, beno baka matye kumi na yivwa, makumi zole na nana. Mbote mingi, kumi na yivwa, makumi zole na nana. Ya Matye, Apokalipsi 3, makumi zole na mosi. Beno baka, Apokalipsi makumi zole, iya, Apokalipsi zole, kumi.
First Peter, 5.
Ya ntete ya Pierre kaputano zole, mpe iya. Ya zole ya Timote, iya, nana. Ina kesala beno kuzabati, bau kele ya kuhuluswa. Mwanazola kulongoka yao na suka yai. Bele mona, beno lenaka sana yao balomingu. Bele mona, bau vwanaka ve, bau vwanaka ve bawanzo. Bau vwanaka ve bivangu ya mazulu. Bau vwanaka bantu ya kuhulusa. Bele mona, beno lenaka tala hobi ya bau. Mutindu bau vwanaka ya kuluata. Beno lenaka tala tela manu ya bau. Kina vwanaka na bau. Beno tala bankunga. Ina bau vwanaka imba. Beno kezabati. Bau vwanaka veba uanjo. Mbe yine kakukumala yai. Kasi beto tenga masonuku monsi diaka. Peno zola, mbote mingi. Beto vutuka na Daniel Sambwadi. Kaka mwote mfioti na manima awa na Daniel Sambwadi. Pe beto tenga kaka di sonuku monsi awa. Muzola na yina. Yai kesa nisa beno mingi na sangu ya suka yai. Mwe kukila ti yake. Yake sala beno kuwa mingi mbote na manima. Beno ke tenga yai. Pe beno ke mwona yai. Beno mwona yina Daniel. Na kapu Sambwadi ya Daniel e beto banda ntangu ya ina Daniel ya Sambwadi beto baka ya Ivwa ya ka Sila ya Ivwa ntangu ya beno kuwa mbote ntangu ya na bima ya i pe muvwanaka tala ti bavwanaka tula bakiti ya kifumu pe kulutu ya bilumbu vwanaka yani ina bilele vwanaka mpembe mutindu mvula ya mpembe pe ina nsuki ya intu ya yandi vwanaka mutindu Mika ya keleka, ekiti ya yandi ya kimfumu, vwanaka mutindo mulaka ya tia. Pelume mwona diaka, muvutuka na tia yango ya emerod. Pe makulu ya yandi mutindo tia kena kuyokama. Pe mzadi mosi ya tia vwanaka luta, pe vwanaka basika na tuela ya yandi. Mafunda na bambala ya mafunda sadilaka yandi. Pe makumi ya mafunda na bambala kumi mafunda, beno tala kukwiza bayina. Avulusaka. Ile maka na ntwela ya yandi, iba zuzi vwanaka, iba buku, babuku mingi, uzibukaka. Tangu yai, beno tala, bazuzi yai vwanaka. Pelimemona, ntangu yai, beno tala mbote. Daniel, ntangu yandi, monaka bakiti ya kimfumu ya lufundusu, ya vwanaka ya mpamba. Yani monaka, bavwanaka tula bakiti ya kimfumu. Yina vwanaka katuka mazulu, kulutu ya bilumbu katukaka mazulu. Kasi ntangu jan, umonaka yao, Kiti ya kimfumu vwanaka imeni ya kuvwanda na Yesu. Pe bakiti ya kimfumu ya bilandi pe batata bayina bavulusaka vwanaka imeni ya kuvwanda. Belime mwona, Daniel mwonaka yao bamvula kama tanu na ntwala ya ntangu ya Kristo. Pe na manima ya Kristo, kesala makumi zole na tanu ya bamvula pe Jean unatamaka na nsungi ina kikwiza pe yani mwonaka nyonso yai kusalama. Isika Daniel kumonaka ya uve, menwe mwona, yani mwonaka kaka kulutu ya bilumbu kukwiza, yani mwonaka yandi ke kukwiza. Kasi ntangu, Jean mwonaka yandi, kiti ya kimfumu vwanaka kumakama, menwe mwona, bakiti ya kimfumu kutulamaka na kulutu ya bilumbu e bazuzi uvwanaka. Kasi ntangu, Jean kumonaka yandi, bakulutu vwanaka nteteve, ya kusola na ntangu ya Jean to na ntangu ya Daniel kasi bavwanaka imeni ya kuvulusa na ntangu ya nsuka oh la la oh yina kele ve yani kele mbote ve na yao Daniel ya Sambwadi yandi inki Daniel salaka yani mwanaka lofulusu na ntwala yandi mwanaka bakiti ya kifumu vwanaka ya mpamba benime mwona yao zolaka vwanda ya mpamba na yina Jean na ntangu ya yandi na manima dibundu mezanguka bau vwanaka ya kubakama na bakulutu yina bavulusaka inki zola kutumba kulutu Kana beno baka mpova kulutu mukele na bansasa nyonso yai ya kusonika awa mweluta kaka. Kulutu zola kutuba mfumu ya mbanza to mfumu ya dikanda. Kulutu mfumu ya kima mosi. Mutindo muu muge vwanda pangineville tengu yai kele kulutu ya dibundu yai. Yiki yani kele. Yani kele mfumu ya nzutu yai awa. Belime mwona mfumu ya mbanza kevwana kulutu ya mbanza yai. Belime mwona. Kulutu ya mambanza. Beno keba muka moyo na ntangu ya ntama na kati ya Biblia ba kulutu ya mambanza. Kulutu zola kutuba mfumu ya mambanza to mfumu ya dikanda. Tungu yai ba uvanaka bantu ikwa makumi zole na iya. Ba kulutu makumi zole na iya. Hakile keleka tangu yai oh la la nani ya uvanaka bantu mwa kumi na zole pe makanda kumi na zole ya Israel. Bankoko kumi na zole. Tangu yai, beto keba kakaka yau, tangu yai, na ina, beto kekota na baleso ya kaka, pe ulakisati, ya kele keleka, na yau beno, mukele na saiti, beno kela kusoni kaka yau, tangu yai. Belume mwona, batata kumi na zole, pe makanda kumi na zole ya Israel. Tangu yai, beno tala mbote, Yesu tubaka ti, ye yufulaka kino umusi, yani tubaka, yinki beto kikuzwa, beto mebika tata, mama, bakala, keto, bana, nyosu ankaka, beto mebika nyosu, kino tubaka, beto mebika wa keto ya beto, beto mebika bana ya beto, beto mebika tata ya beto, pe mama ya beto, ba inzo, pe ba insi ya beto, samu na kulandange, yali tubaka, ya keleka, mugi tuba na beno, ti, beno ke vuanda na bakiti kumi na zole ya kimfumu na kusambisaka makanda kumi na zole. Beno tala, ina kele ba yina, bavulusaka, bakulutu yina, bavulusaka. Beno tala na David yina, kefwane kisa Kristo. Beno memona, tangu David vuanaka kota na lutumu, kima ya ntete, yani kuzwaka tangu mosi ya mpasi mingi, tete yani kuzwa lutumu. Atati, yani vwanaka na kupakulama na zulu ya yandi, hinga, kupakulama vwanaka na zulu ya yandi. Kibatu mingi, banzaka, yani vwanaka kaka mwaki mpumbulu. Tweni ya bakala ina vwanaka mutindu ya kaka, ina vwanaka meka na kubebisa mwaki mamosi. Kasi, yakele na bantu ina zabakati, yandi vwanaka kuiza antinu, pa vwanaka kaka na yandi. Pangi, muzula kutubati, beno lenaka nata bau tama na yandi ve, na ina bau vwanaka kuenda. Inumu mosi, yani telemaka kuna na mongo, yani talaka na isi, e monaka mua ya yandi mosi, banza luzolo ya kuyala lambeni. E yani telemaka kuna, pe yani bambuka moyo na tangu yani vwanaka mwana ya fioti ya bakala. Yani vwanana taka, mameme kuna, pe bau vwana kunuaka maza ina. Kevanaka maza ya kileka, beto zonjilaka na yau au antema mingi ve, ba maza ya luzingu. Pe, yandi yina kuna, panzaka, mu, kunuaka, maza ya yau. Pe, nsatu ya yandi ya fioti, wanaka lutumu, samu, na bantu yina vanaka na yandi. Mpangi, zole ya bantu yango, usimbaka ba mbele ya bau, pe salaka ba kilometele makumi zole na yia na kati, ya bafilistin na kubebisa bau kubanda lubakala na lumoso samu na kuzwa samu na yandi maza ya kunwa na libulu ya maza bau za bakati yani vanaka kota na lutumu yinga tata ilumo mosi mosi ya bau samu na kuvulusa yandi kotaka na libulu pe kufoka nkosi yandi mosi ba vanaka binwani entangu tangu yandi kotaka na lutumu beno zaba yiki yandi salaka. Yani salaka mosi na mosi ya bau, mfumu na zulu ya mbanza mosi. Beno kemo na Kristo kuna, yandi ina kenunga keyala mbanza. Minungi, huu yai, tangu, beto kemo na ti, yandi kekota na lutumu, Kristo keyala na inza yai. Alman, pe tazini, pe nyonso kekubwa, konso insi fona kubwa. Mfumu ya inza yai, mekuma mfumu ya Zambi ya beto, pe ya Kristo ya yandi, pe yani kitu alisa, peki yala la zulu ya bau. Ya kele keleka, beto zabati, yandi kile kukuizaka na kukuta na lutumu. Na yao nsatu ya yandi ya fioti, kele lutumu samu na beto. Yandi zolati, mumu nikisa, yandi na mua tombuktu mosi ya fioti, kisika ya kele ve na basantima kumi tanu ya mbongo. Kisika ya kele na kima ve, tonkonga ya bantu ya mputu. Yina kele nsatu mosi. Amen. Beno kele lansatu ya kuzwa bantu mingi ve. Beno kele lansatu ya kusala yai ve. Beno tuba kaka na munuti. Yandi zola kukwenda. Amen. Kaka ina. Kana yandi zola ti musala mutindu ya kaka. Kusala mutindu ya kaka. Mutindu bampangi ya baketo yai penyoso. Kana yandi zola ti musala kima mosi mkembo na Zambi. Ya kele buweso samu na munu na kusala yau. Yau ina. Beto zabati. Yandi kina kuiza na kukota lutumu. Ata ina inza ketuba, kana mufuwa na losa konso kizitu, peti masumu kekangaka munu kukonwa mpasi, bika mukima mbangu na mvibudulu, samu na lukanu ina kele na ntwala ya munu. Bika mutala na soniki, pe mumanisi ya lukikilu ya beto, Yesu Kristo, ina kena kuizaka na kukota na lutumu. Ti bakulutu, bakulutu makumi zole na iya, mbote mingi. Kumi na zole, kuna na Apokalips, beto ketala yai. Na buku ya Apokalips, na kapu ya makumi zole na mosi, beto ketala ti. Mbanza ya Jerusalem, vwanaka na balufulu kumi na zole. Ya kileka, pe, ya uvwanaka na mielo kumi na zole, yina vwanaka tatu na lweka mosi mosi. Tatu, bambala iya, kele kumi na zole. Kaka muti nu tabernake vwanaka ya kuvwana na toto ya kuyuma, samuti Jean, tubaka keleka mpe, yani monaka keleka, kima mosi ina Moïse, kumonaka tangu, yani vwanaka na zulu kuna, kima muti nu mosi, na yina Paul kumonaka. Pe, mtangu yai, betu ketela tiba lufulu kumi na zole, vwanaka bankumu ya bantukumwa. Pe mielo kumi na zole vwanaka na nkumu ya konso dikanda na zulu ya mielo. Mutindo betu ketala na yau pe kemona bakulutu kumi na zole. Makanda kumi na zole, bantuma kumi na zole, balufulu kumi na zole, mielo kumi na zole. Oh la la! Beno baka balutangu yango ya nsambi pe beno lendaka konda yau atafio tive. Yau ke kuenda kaka balamosi bisika nyonso. Konso tangu, ya kele semu na yina, belimemona, beto kele na bilumbu, sambanu, ya yina inza mesalaka, e beto kele, tema mingi pene pene na kilumbu, ya samwadi ntengu ya yi, na mvula mafunda zole ya ntete, zambi bebi seka maza, inza na maza, na mvula mafunda zole ya zole, Kristo uzaka, ya yi kele mvula ya funda mosi kama ivwa na makumi sambanu na mosi, kaka na kielo, kaka ntangu fioti, pe beno tala, Yesu tubaka, tangu yai, kake tambula venzila nyoso, yani tubaka, samuti mufwana zenga kisalu nkufi, kana musala ya uve, bomba tomike kufwa, suni nyoso, samu na luzolo ya muponami, mwge zenga kisalu nkufi, samu na ludedomo, mwge kumisa nkufi, ndambu ya ntangu, benememona, na maniba mavula mafunda, milenium, kilumbu ya nene. Na ina libundu mesela bambula mafunda sabanu na kutelimila kadisumu pe funda ya sambwadi kele milenium. Mutinu nza misalaka bambula mafunda sabanu samu na kutunga inza pe na funda ya sambwadi yendi kupemaka na bisalu ya yendi nyoso. Pe libundu kesela bambula mafunda sabanu na kutelimila kadisumu pe na funda ya sambwadi dibundu kepema. Barobi ya pembe yina bakulutu luataka kele ludedomo ya wasantu. Pembe zola kutuba ludedomo. E samuti, bau vwanaka ya kuluata barobi kela kisati. Bau vwanaka banganga zambi to bazuzi. Ya kuluata barobi ya pembe banganga zambi, bazuzi, ba prophet nyonso yina. Meno mona, yina ba uvwanaka. Ba uvwanaka ya kuluata barobi ya pembe bakulutu makumi zole pe yia. Yake vwanda makulutu makumi zole pe yia. Yake vwanda na kumi na zole ya bau, samu na makanda kumi na zole ya Israel. Bantuma kumi na zole, samu na dibundu. E bau ke vwanda na mantuala ya ntinu ya nene. Pele mamuka moyo, bau kele ya kuvwanda kuna, bayai kele. E awa kele keto ya makwela, pe Kristo ya kuvwanda na zulu, ya kiti ya yandi ya kimfumu, pe keto ya yandi ya kuvwanda na lueka ya yandi, dibundu, bakulutu makumi zole pe iya, bankama pe makumi iya na iya ya mafunda ya bakalaka ya nene ya tepelo yina kela kusalaka samula yandi, kisika yandi kemata, keto ya yandi kekwena la yandi. Oh, oh la la, na kati ya nsungi yina ya nene yina kena kuiza tangu disumu nyonso pe kifwani ya masumu nyonso ya nene bainzo ya nene yina bantu kena kuzulaka mingi bubu yai mongo nyonso pe kulula pe disumu nyonso pe baketo pe babakala ya kitoko pe nyonso yina bau kena kumekaka na kusala na banzutu ya bau. Ima mosi to ya nkaka samu na kuvwanda mutambu ya diabulu samu na kufinisa mioyo ya bau na difelo kekufua pe kebola pe misobi kekudia yao pe kima ya ntete misobi ya nzutu nyosu ina bau vwanaka ntete kekota kaka la tia ya volkan kevutuka kima ve kasi mvindu mpe pe nyoso mbombi ya volkan kasi mosi ya basuka yai nkundi mosi ya suka yai tangu nyonso mesuka yandi ke basika diaka. Bilanga na mpembe ya batrefle pe mananasi ya barose ke vukana na bafololo ya inti ya luzingu. Pe Kristo ke vutuka suka mosi. Tangu bandeke ya nene pa yembe ke vwanda na ba inti pe ke yimila pe lufwa ke vwanda diaka ve pe mawadiaka ve. Kristo pe bantu ya yandi yina bame vulusa ke vutuka na ntoto. Iboba ve, kasi kukona suka nyonso. Ba yina ke kufwa ve, betu ke telama na kifwani ya yandi, mwini pe bambwetete ke lutila na kulezima.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Sometimes I get homesick for heaven and the glory of, behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. How I long to see.
Mutindo muzula kumuna yandi. Muzula kumuna yandi. Jean monaka yau la kisanga ya Patmos na ukulumukaka mutindo ketu ya makwela yina me ilama tisamu na bakala ya yandi. Nkembo ya yau muzula tala kilumu mosi. Muzula kumuna yandi pe kutala kizizi ya yandi. Una kuyimba kukona suka lemvo ya yandi ya mpulusu. Na babalabala ya nkembo ti muzangula ndinga ya munu. Bampasi nyonso meluta na suka na inzo ukemila ntangu nyonso. Kubwa pe kuselumuka fyoti na mvula ya pembe. Dungutila ya fyoti pe bampasi ya kilumbu mwezula kanati ketu ya munu pe mabele lendaka belama pe kuyimba nkungayina samu na munu. Kana mu mulendaka bampasi ya nzila kimwana kimave tangu mge kuma na suka ya nzila. Kakile kileka mge wambuka moyo nkukila yina tangu mubikaka dibundu samu na kubanda kisalu ya kumwangisa nsangu. Tangu beno nionso vwana kadila ata mosi ya bau mebikana na mpasi mubanza ndambu ya beno awa, pangi ya Kento pe pangi Spencer pe yale naka vuanda bantu ndambu ya ntangu ya ntama na ntangu bau kudilaka awa. Kasi ntangu peve santu tubaka ngefuwa na kuenda. Pe mge mamuka moyo na lukutakanu ya munu ya ntete na manima mukuendaka bangonda meda kuizaka na Jonesboro bekivu anaka kaka mwamuana ya fyoti bau kuizaka na masini ya ntama ya cotton belt ya bakaka bau bilumbu na kukuma kuna. Pe muvwanaka kutelema kuna tangu yadi kuizaka na kukila ina. Pe tomekaka na kukuma na kivinga na bablok tatu ya bainzo papulusu vwanaka bongisa na babalabala mutindu ina. Babalabala pe vwanaka ya kufuluka ya lungakati balutisa munu na balabala pe kulutila bisika ya nkaka samuti mukota la kivinga. Meda tubaka bau mekuiza kuwa nge ulonga bil mutubaka ve na manima beto yimbaka.
They come from the east and west, they come from the land afar, to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and deep despair. When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Amen. Oh, muzula yandi. Yakena tabeno mawa pe kiadi mingi. To, yakena tabeno kiese. Ntangu mfumo ya beto na kembo kekuiza. Meke kutana na yandi na zulu. Na mabanza yina, na dibanza ya beto. Beto kurumusa, baintu ya beto. Kana mfumo kuzola, mge manisa lukutakanu yai. Mbala ya nkaka.
Our heavenly Father,
tata ya beto ya mazulu.
Oh,
bau keka tuka esite, pewesite. Bau keka tuka na toto ya ntama. Muke na kubanza na levma ya nene ina. Bantu ina, umelunga na Afrika, na end, pebisika nyonso na inza, mutindu muke mwona diaka kizizi ya bau. Mingi ya bau vwanaka dila. Na ukwendaka na Europa, pevwanaka kangama na bibaka ya bisengo, pevwanaka boka mpekudila. Muke banza na ntangu, ba ukwendaka na Paul kilumu mosi, ba ufukamaka, pe ba usambilaka. Yari tubaka, mwekwikila veti ata mosi ya beno mingi na kati ya beno awa kemo na diaka veki zizi ya munu. Kasi bao ketatuka esite mpe wesite. Bao ketatuka la ntoto ya ntama. Samu na kusala feti na ntino ya beto. Samu na kudia mutindu banzenza ya yandi. Mutindu kele ya kusakumuna bizieti yai. Na kutalaka kizizi ya yandi ya santu na nkembo ya emerod. Ulezima na semo ya kinzambi. Kaka ve minda to buzi kasi nsemo ya kinzambi. Ulezima la nsemo ya kinzambi. Kaina ke vwanda kusakumuna na lembo ya yandi. Mutindu misanga na impu ya yandi ke lezima. Oh nzambi. Ntangu makala ya tia simbaka profet. Kusalaka yandi ya kuvedila mutindu kuvedila yandi lendaka vwanda. Ntangu ndinga nzambi tubaka. Nani ke kwenda semu na beto? Na manima yandi peseka mvutu. Munu yandi yai. Filisa munu. Oh, tinda wanjo na suka yai. Bakeluba na mapapu sambano. Mutindu ezayi kumonaka yau. Na kuluta na kivinga. Na kubokaka. Santu, santu, santu. Kele mfumu. Pe ntwe ya profet ezayi kutubaka. Mukele la bikoba ya mvindu. Pe kele na katikati ya bantu ya masumu. Pe mesu ya munu memo na nkembo ya mfumu. Makunzi ya tepelo kuninganaka. Pe wanjo bakaka ba pens ya kisengo na hotel. Pe kuzwa kadikala ya tia. Pe tulaka yau na zulu ya bikoba ya yandi. Tubaka umevedisa bikoba ya nge. Tengu yai. Pesa profesi, mwana ya mtu, ilisa wanjo na suka yai, mfumu, na uvedisa bikoba ya beto na imbi nyoso, vedisa bantima ya beto, ekota mfumu, zenga luzolo ya munu mosi, ti luzolo ya munu, nange, uvwanda luzolo ya nge mfumu, oh, ti luzolo ya nge, uvwanda na kati ya munu, oh, nzambi, peti munu, pedibundu ya munu, pebantu ya munu, uvwanda ya nge, oh, mfumu. Beto kikukipesa beto mosi nange. Pe mutindu po wetu baka tata. Mafuku ya bantu ntangu yai. Kena kufuaka na disumu pensoni. Kuna na afik, kuna na end. Nisika nyoso na inza. Mafunda na ngunga mosi. Pe kikutana nange. Ukonda kuzaba nge. Mafuku ntangu yai. Na disumu pensoni. Kena kufua. Diaka nzambi. Yake pasula moyo ya munu na bitini bitini. Na kubanza na yau. Uwa kudila mpe kuboka ya mawa ya bau. Sala mbangu mpangi. Sala mbangu na kiswa munu. Pesa na solo mvuto mfumo. Munu yandi yai. Pesa yau mfumo. Pesa yau diaka. Mesalaka mitindu nyonso ya bafoti tata. Na nzila ya mvula yai meluta. Muge sabila ti. Ngele mvokila munu. Samu na yau. Pe samu na mvula ya malumalu yai mfumo. Kusa munu diaka. Ti mukwenda na mafuku ya ngoyina kele ya kuvwanda kuna na kati ya disumu penansoni kele kufuaka. Samu na kupesa bau luzaikisu yai ya nene ya kileka yange na kunataka na bau kupakulama ya mpeve santu. Ti na kilumbu yina bale naka katuka este peweste na kulezimaka mutindu misanga na impu yange. Sadisa munu mfumu na kukwenda kuna kukusosa pekubasisa bau na ntoto na mvindu ya ntoto. Na mvindu mpe imbi na ina, bau kena kuzinaka, peti, bau kumona nzambi ya santu ina, kesalati, bau kuvwanda ya kusukula, pe kuzinga, mutindu mikristo ya kusantisama, pe ya kuvelila la ntwala yange, na kubalukaka na imbi, na mitindu nyonso ya mansaka ya inza, pe kubaluka na nzambi ya moyo, pe mesala bau, bangenzi ya kimfumu yange, samu na kilumu ina ya nene. Santisa mwadi bundu yai na suka yai mfumu. Santisa konso mutu na kati awa na mpeve yange. Pebikati, pewe santu kukwiza na mantima ya bau na mosi ya beto. Vutula ya malumalu mpeve na bayina kele imeni ya kuzibula ntima ya bau na luzolo ya bau mosi. Memanga luzolo ya bau mosi pe mekwiza. Na kuzaba luzolo yange. Bantwenya ya bayayi mfumu. Mingi ya bau kaka. Oba bebe. Mutindu nige bombaka bau na maboko yange. Mutindu mama keke baka mwana ya yandi. Na kukatulaka maza ya meso na meso ya bau mpe. Peke pesa bau bima ya mutindu ya kaka samuti. Yani zola bau. Yakile mutindu nge zola bana yange. Yina mebutama malumalu mfumu. Ba ulenda kutambula nteteve. Ba ulenda tuba nteteve. Ima kaka ba ulenda sala kele kudila kekutala na mama. Oh nzambi. Simba bau na maboko yange na malembe mutinu bana ya mameme. Etwalisa bau tikuna bau kekula. Na ina twalisa bau mfumu kuna na nzila ya kisalu. Pesa yao, ilenvokila beto masumu ya beto, mutindo, beto kilenvokila kabayina, kese la kabeto imbi. Twalisa beto ve na mpukumunu, kasi katula beto na imbi. Samuti, nange kele kimfumu, pengolo, penkembo, ntangu nyoso, na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Nzambi sakumuna beno. Mwere ya kivuti, mfumu mesala kima, samuna beno na suka yai, samuna kusala beno kubanamvula ya malumalu na zulu ya kima musi yai. Ti. Beno kezola Yesu Kristo. E kilomo mosi, beno kezola kumona yandi, pe kuzola yandi, pe kuzinga na yandi kukona suka. Yakele satu ya munu ti, mosi ve na kati ya beno, uzimana, ti mosi na mosi ya beno, kuzwa mpulusu, pe kuvwanda kufuluka na mpeve santu. Pe kuvwanda ya kukeba na kilomo ina ya mkwizulu ya yandi, samuti, muke kukilati. Ntangu mekuma pene pene. Ntangu yai, mwevutu la kisalu na mpangi Neville.